From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 100...
Salt Lake City-ի տաճարային հրապարակի համաժողովների կենտրոնից, սա Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 182-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովն է, որտեղ ելույթ կունենան եկեղեցու բարձրագույն իշխանավորները և բարձրագույն պաշտոնյանները, իսկ երաշտությունը այս նիստի կմատուցի երիտասարդ տղամարդկանց և երիտասարդ կանանց երգչախումբը Յուտայի տարածքի Բենյան և Թեյլորսվիլդ ցերից։ Այս հեռարձակում ապահովում է Bonneville Distribution-ը որպես հասարակական ծառայություն։ Առանց գրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումն արգելվում է։ Այս նիստը կվարի առաջին նախագահության երկրորդ խորհրդական Դիտեր Ֆ. Ուգդորֆը։
Dear brothers and sisters, dear friends, we welcome you to the second session of the
182-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովի երկրորդ նիստին։ Նախագահ Թոմասը մասնավոր նախագահում այս համաժողովին խնդրել է, որ ես վարեմ այս նիստը։ Մենք մեր ողջունդներն ենք հղում բոլոր ներկաներին և նրանց, ովքեր մասնակցում են համաժողովին հեռուստատեսության, ռադիոյի կամ համացանցի միջոցով, նաև նրանց, ովքեր աշխարհի տարբեր մասերում իրենց ցեցերի կենտրոններում դիտում են համաժողովն արբանյակային հեռարձակման միջոցով։ Այս նիստի երաժշտությունը կմատուցի երիտասարդ տղամարդկանց և երիտասարդ կանանց երգչախումբը Բենյոն և Թեյլորսվիլդ ցերից, Յուտա խմբը, Վարքույլի Թորենթ, երգեհոնահարներ Բոնի Գուդլիվ և Լինդա Մարջեց։ Երգչախումբը կբացի այս նիստը վեր փառավոր Սիոն օրներգով։ Այնուհետև բացման աղոթքը կասի 73 Ջերիթ Վ. Գոնգը։
Oh, my soul, glorious Zion, that's your Our dear Father in heaven,
Sabbath day we are շաբաթօրով մենք շնորհակալ ենք, որ հավաքվել ենք Գերագույն Համաժողովի այս նիստին։ Մենք փնտրում ենք ուսուցված լինելու, վեհացված եւ սրբագործված այստեղ Համաժողովների կենտրոնում եւ ամբողջ աշխարհում։ Որպեսզի բոլոր ազգերում, երկրներում բոլոր ազգերը լսեն իրենց լեզվով։ Մենք շնորհակալ ենք ողորմության եւ ողորմության համար քո Որդու Հիսուս Քրիստոսի եւ կատարյալ սիրո համար մեզանց յուրաքանչյուրի համար։ Մեր ուրախությունների եւ մտահոգությունների մենք աղոթում ենք նրանց համար, ովքեր խոսում են, ովքեր երգում են։ Վերականգնված ավետարանի փառավոր ճշմարտության համար, թող երկնան Հայր մենք զգանք մեր սրտերում եւ մեր մտքերում, եթե քո կամքն է, թող լինի սրտի զորեղ փոփոխություն եւ խորը դարձ եւ ունակություն օրհնելու մեր ընտանիքներին, մեր դուստրերին եւ որդիներին, մեր քույրերին եւ եղբայրներին, մեր բոլոր տարբեր իրավիճակներում գտնվող, եթե թող որ գտնենք ավետարանի ճշմարտությունը մեր ընտանիքների համար, սա է մեր աղոթքը, մեր փրկիչ քո որդի Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
choir just sang, I am a child of God.
Երգչախումբը կատարեց զավակնեմ Աստծո օրհներգը։ Շնորհակալություն։ Նախագահանի բարենգը այժմ ձեր հաստատմանը կներկայացնի եկեղեցու բարձրագույն իշխանություններին և տարածքային 70-ականներին։ Այնուհետև մենք կլսենք 12 առաքյալների քվորումից երեսներ Էլ Թոմ Պերին և Էմ Ռասել Բալարդին։ Նրանց կհաջորդի 70-ից երես Լարի Էքոն։
It is proposed that we sustain.
Առաջարկում է, որ մենք հաստատենք Թոմաս Սպենսեր Մոնսոնին որպես մարգարեի տեսանող եւ հայտնող եւ որպես Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու նախագահ, Հենրի Բենյան Այրինգին որպես առաջին նախագահության առաջին խորհրդական եւ Դիտեր Ֆրիդրիխ Ուդորֆին որպես առաջին նախագահության երկրորդ խորհրդական. Ովքեր կողմ են կարող են քվեարկել։ Ովքեր դեմ են, եթե կան, կարող են քվեարկել։ Առաջարկում է, որ մենք հաստատենք Բոյդ Քենեթ Փակերին որպես 12 առաքյալների քորումի նախագահ եւ հետեւյալ անձանց որպես այդ քորումի անդամներ. Բոյդ Քեյ Փակեր, Էլ Թոմ Պերի, Ռասել Մ. Նելսոն, Դելին Հ. Օքս, Մ. Ռասել Բալարդ, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, և Neil L. Anderson. Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք ցույց տալ. Ովքեր դեմ են, նույնպես կարող են ցույց տալ. Առաջարկում են հաստատման առաջին նախագահության խորհրդականները եւ 12 առաքյալները որպես մարգարեներ, տեսանողներ եւ հայտնողներ, ովքեր կողմ են, խնդրում են քվեարկել։ Ովքեր դեմ են, եթե կան, արտահայտեք նույն նշանով։ Երես Ջեյ Ջենսոնը ազատվել է 70-ի քորումի նախագահության անդամի ծառայությունից։ Ովքեր կարող են միանալ մեզ նշան երախտագիտության, խնդրում ենք արտահայտել։ Առաջարկում հաստատել Երեց Քրեյգ Սի Քրիստիանսոնին որպես 70-ի քորումի նախագահության անդամ։ Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել, եթե կան։ Առաջարկում է հիանալի ծառայության համար երախտագիտության քվեով ազատել Երեց Մարլին Կ. Ջենսոնին որպես եկեղեցու պատմաբան եւ արձանագրող իր ծառայությունից, ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել։ Առաջարկում է հաստատել Երեց Ստիվեն Սնոուին որպես եկեղեցու պատմաբան եւ արձանագրող։ Բոլոր ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել, եթե կան դեմ, նույնպես։ Առաջարկում է ազատել երեսներ Քեյթ Կիլբեգին, Ջեյ Ի. Ջենսոնին, Մարլին Ք. Ջենսոնին և Օկտավիանո Տենրոյին 70-ի առաջին քորումի անդամների իրենց ծառայությունից և նշանակել նրանց որպես պատվավոր բարձրագույն նշանավորներ։ Առաջարկում է ազատել երեսներ Քեյթ Ռեյ Էդվարդսին և Լարի Վ. Գիբոնսին 70-ի երկրորդ քորումի անդամների իրենց ծառայությունից, ովքեր ցանկանում են միանալ մեզ արտահայտելով իրենց երախտագիտությունը այս հիանալի եղբայրներին, խնդրում ենք քվեարկել։ Առաջարկում է հաստատման մյուս բարձրագույն իշխանավորներին, տարածքային 70-ականներին եւ 70 եւ օժանդակ կազմակերպությունների գերագույն նախագահություններին ներկա կազմով, ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել, ովքեր դեմ են, նույն նշանով։ Շնորհակալություն, եղբայրներ եւ քույրեր, ձեր հաստատող ձայնի, ձեր հավատքի, նվիրման և աղոթների համար։ Այժմ մենք կլսենք Երեց Պերին։
I reached a special milestone this summer as I observed my 90th.
Ես համար ես հասահատուկ մի ուղենիշի։ Ես նշեցի իմ 90-րդ ծննդյան օրը։ Երբ հասնում եք որոշակի ուղենիշների ձեր կյանքում, օգտակար է եւ ուսանելի մտածել անցյալի իրադարձությունների եւ փորձառությունների մասին։ դուք երիտասարդներին լսելով կամ կարդալով այս երևույթը գուցե այդքան էլ չտպավորվեք 90 տարվա կյանքի վերաբերյալ, բայց այն ժամանակ, երբ ես եմ ծնվել, այսքան երկար ապրելը համարվում էր մեծ նվաճում. Ես ամեն օր երախտապարտ եմ երկնային հորը ինձ երկար կյանքով օրնելու համար։ Այնքան շատ բան է փոխվել իմ կյանքի ընթացքում։ Ես տեսել եմ արդյունաբերական և տեղակատվական դարաշրջանի զարգացումը, ավտոմեքենաների հեռախոսների, ինքնաթիռների մասսայական արտադրությունը իմ վաղ օրերի մեծ նորարարություններն էին։ Այսօր ուղիները, որոնցով մենք գտնում ենք, իսկում ենք, օգտագործում ենք տեղեկությունը, փոխվում է գրեթե ամեն օր։ Իմ տարիքում ես զարմանում եմ սրընթաց փոփոխվող աշխարհի վրա, որում ապրում ենք բոլորս։ Այնքան շատ բաներ են այսօր հայտնվում, որոնք հուզում են երևակայությանը կյանքն ավելի լավը դարձնելու իրենց հնարավորություններով։ Մեր շրջապատում բոլոր այս արագընթաց փոփոխություններով հանդերձ մենք լրջորեն աղոթում ենք և աշխատում ենք ապահովել, որ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի արժեքները հարատևեն։ Դրանցից մի քանիսն արդեն կորչելու վտանգի տակ են։ Այդ արժեքների ցուցակի վերևի մասում և հետևաբար հակառակորդի գլխավոր նշանակակետում ամուսնության սրբությունն է և ընտանիքների բուն կարևորությունը։ Դրանք ապահովում են խարիս և տան ապահով նավահանգիստ, որտեղ սիրառատ երկնային հոր յուրաքանչյուր զավակ կարող է բարու ազդեցությունը կրել և ձեռք բերել այլ հավերժական արժեքներ։ Սեփական ընտանիքը, սպասելով իմ կյանքի 90-ամյա ուղենիշի տոնակատարությանը, սկսեց օգնել ինձ հիշել և գնահատել իմ կյանքի երկար կյանքի փորձառությունները։ Օրինակ, իմ եղբոր աղջիկը հավաքեց և տվեց ինձ մի քանի նամակներ, որոնք ես գրել էի իմ ծնողներին մոտ 70 տարի առաջ իմ ռազմածովային առաջապահ ուղեկալից, խաղաղ օվկիանոսի սապան կղզուց երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ։ Այդ նամակներից մեկը հատկապես գրավեց իմ ուշադրությունը։ Դա մի նամակ էր, որ ես գրել էի մայրիկին, որ նա անձնապես բացեր և կարդար այդ 1945 թվականի մայրերի օրը։ Ես կկամենայի կիսվել որոշ հատվածներով ձեզ հետ, հույս ունենալով, որ դուք կտեսնեք, թե ինչու ես հավիտյան հերախտապարտ կլինեմ իմ հոգատար հորը և մորը այն դասերի համար, որ ես սովորեցի տանը նրանց ուսուցումից։ Իմ ծնողները հիշողության մեջ պահպանված իմ պատկերացմամբ լավ ծնողների բնորոշ օրինակ էին, ովքեր դրել էին իրենց ամուսնությունը և երեխաների ճիշտ դաստիարակությունը, որպես իրենց բարձրագույն առաջնահերթություն։ Մայրերի օրվա 1945 թվականի նամակը սկսվում էր հետևյալ ձևով. «Սիրելի մայրիկ, վերջին 4 տարիների ընթացքում ես բախտավոր չեմ եղել և քեզանից հեռու եմ անցկացրել մայրերի օրը. Ամեն տարի ես ցանկացել եմ լինել քեզ հետ և ասել քեզ ուղղակի, թե որքան շատ եմ քեզ սիրում և որքան շատ եմ մտածում քո մասին, բայց քանի որ դա կրկին հնարավոր չէ, ես կանեմ հաջորդ լավագույն բանը և կուղարկեմ իմ մտքերը նամակով. Այս տարի ավելի շուտ, քան մյուս տարիներից որևէ մեկը, ես կարողանում եմ տեսնել, թե սքանչելի մայր ունենալը ինչ է եղել ինձ համար. Առաջինը ես կարոտել եմ այն փոքրիկ բաներին, որ դու սովորաբար անում էր ինձ համար. Երբ առավոտյան վեր էի կենում անկողնուց, ես երբեք չէի անհանգստանում, թե կգտնեի արդյոք մաքուր վերնաշապիկ և մաքուր գուլպաներ. Միակ բանը, որ պետք է անեի, դարակը բացելն էր, և ես գտնում էի դրանք. Ճաշին ես միշտ գիտեի, որ գոնե կգտնեի ուտելու մի բան, որը սիրում էի հնարավորինս լավագույն ձևով պատրաստված. Գիշերը ես միշտ գիտեի, որ կգտնեի մաքուր սպիտակեղեն անկողնուց վրա, ես այնքան ծածկոց, որքան ինձ հարմարավետ կպահեին. Տանը ապրելը իսկապես մեծ հաճույք էր. Երբ ես կարդացի նամակի այս առաջին երկու պարբերությունը, ես սկզբում շփոթվեցի, թե որքան սենտիմենտալ էին դրանք հնչում. Հավանաբար վրանում ապրելը և ճամբարում մոծակների դեմ պաշտպանվելը մտքերս ուղել էին դեպի իմ շատ առանձնահատուկ տունը։ Մայրիկիս ուղված նամակը շարունակում էր. Բայց ավելի խորն է զգացումը քո հանդեպ այն օրինակի համար, որ դու եղել ես ինձ համար։ Կյանքն այնքան վայելքով էր լցված մեր համար որպես ընտանիք, որ մենք ուզում էինք հետևել ձեր ոտնահետքերին, շարունակելով առաջ, զգալով նույն ուրախությունը, որը մերն է եղել մեր պատանեկության օրերին։ Դու միշտ ժամանակ էիր գտնում ընտանիքին տանել ձորը, և մենք կարող էինք քո վրա հույս դնել, ինչ էլ որ անեինք, սկսած լեռները մագլցելուց մինչև ձեզ հետ գնդակով խաղալը։ Դու և հայրիկը երբեք մենակ չէիք գնում հանգստանալու։ Ընտանիքը միշտ ձեր հետ էր։ Այժմ, երբ ես հեռու եմ տնից, ես միշտ ուզում եմ խոսել իմ ընտանեկան կյանքի մասին, որովհետև դա այնքան հաճելի էր։ Ես չեմ կարող շեղվել քո ուսուցումներից այժմ, որովհետև իմ գործողություններն արտացոլում են քո բնավորությունը։ Կյանքը մեծ մարտահրավեր է ինձ համար, արժանի լինելու կոչվել նոր Անսոնիի Փերի որդի։ Ես շատ հպարտ եմ այս կոչումով, ես հույսով եմ, որ միշտ արժանի կլինեմ դրան։ Հույսով եմ, որ հաջորդ տարի քեզ հետ կլինեմ լավ ժամանակ անցկացնելու միասին, որ ես ծրագրում եմ քո համար մայրերի օրվա արդիվ անցած 4 տարիների ընթացքում։ Թող Աստված օրհնի քեզ այն բոլոր հրաշալի բաների համար, որ դու արել ես այս անհանգիստ աշխարհում։ Ողջ իմ սիրով, Թոմ։ Երբ վերընթերցեցի նամակս, ես մտածեցի նաև անտանիքի, ծխի, ծծի և համայնքի մշակույթի մասին, որում ես դաստիարակվել էի։ Մշակույթը որոշում է ժողովրդի կյանքի ձևով։ Գոյություն ունի եզակի ավետարանական մշակույթի արժեքների մի խումբ և սպասումներ և ընթացակարգեր, որոնք ընդհանուր են Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբեր եկեղեցու բոլոր անդամների համար։ Ավետարանական այս մշակույթը կամ կյանքի ձևը գալիս է փրկության ծրագրից, Աստծո պատվիրաններից և ապրող մարգարեների ուսմունքներից։ Այն իր արտահայտությունն է գտնում նրանում, թե ինչպես ենք մեծացնում մեր ընտանիքը և ապրում մեր անձնական կյանքը։ Առաջին հրահանգը Ադամին իր մահկանացու պարտավորության վերաբերյալ գտնվում է ծննդոտ երկրորդ գլխի 24 հատվածում։ Սրա համար մարդը կթողնե իր հայրը և իր մայրը և կհարի իր կնոջը, և մեկ մարմին կլինեն։ Կնոջ և տղամարդու միմյանց միանալը, պաշտոնապես և օրինապես ամուսնացած լինելով, ոչ միայն նախապատրաստում է ապագա սերունդների համար ժառանգելու երկիրը, այլ այն նաև բերում է մեծագույն ուրախություն և բավականություն, որը կարելի է գտնել այս մահկանացու փորձառության ընթացքում։ Սա հատկապես ճշմարիտ է, երբ քահանայության զորությամբ հայտարարում են, որ ամուսնությունը լինի ժամանակի և ողջ հավերժության համար։ Երեխաները, որոնք ծնվում են այս ամուսնություններից, ունեն ապահովություն, որը ոչ մի ուրիշ տեղ չի կարելի գտնել։ Դասերը, որոնք ուսուցանում են տանը լավ ծնողների կողմից, դառնում են խիստ կարևոր այսօրվա աշխարհում, որտեղ հակառակորդի ազդեցությունը այնքան լայնատարած է։ Ինչպես գիտենք, նա փորձում է քայլ և կործանել մեր հասարակության բուն հիմքը, ընտանիքը, խորամանք և զգուշորեն ծպտված ուղիներով նա արձակում է ընտանեկան կյանքի պարտավորության վրա ողջ աշխարհում և քայքայում հավատարիմ վերջին օրերի սրբերի մշակույթն ու ուղտերը։ Ծնողները պետք է որոշում ընդունեն, որ ամենասրբազան և կարևոր պարտականությունը տանը ուսուցանելն է։ Չնայած այլ հաստատություններ, ինչպես եկեղեցին և դպրոցը, կարող են մեզ օգնել, ծնողներին օգնել կրթել երեխային իր ճանապարհի համեմատ, այս պարտականությունը ի վերջո մնում է ծնողների վրա։ Համաձայն երջանկության մեծ ծրագրի, լավ ծնողներին է վստահում հոգ տանել և զարգացնել երկնային հոր զավակներին։ Մեր ծնողական մեծ պատասխանատության մեջ կան շատ ուղիներ, որոնցով լավ ծնողները կարող են ստանալ օգնություն և աջակցություն, որի կարիքն ունեն Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը իրենց երեխաներին ուսուցանելու համար։ Թույլ տվեք առաջարկել 5 բան, որոնք ծնողները կարող են անել ստեղծելու ավելի ուժեղ ընտանեկան մշակույթներ։ Առաջինը, ծնողները կարող են լրջորեն աղոթել, ընտրելով երջական հորը օգնել իրենց սիրել, հասկանալ և առաջնորդել երեխաներին, որոնց նա ուղարկել է իրենց։ Երկրորդը, նրանք կարող են անցկացնել սուրբ գրությունների ուսումնասիրություն և ընտանեկան երեկոներ և միասին ուտել, որքան հաճախ որ հնարավոր է, դարձնելով ճաշը հաղորդակցության և արժեքներ ուսուցանելու մի ժամանակ։ Երրորդը, ծնողները կարող են լիովին օգտվել եկեղեցու աջակցության ցանցից, հաղորդակցելով իրենց երեխաների միության ուսուցիչների, դերահասների ղեկավարների և դասարանի և քորմի նախագահությունների հետ, հաղորդակցելով նրանց հետ, ովքեր կանչված են և ձեռնադրված աշխատելու իրենց երեխաների հետ։ Ծնողները կարող են ապահովել հիմնական ըմբռնում երեխայի հատուկ և որոշակի կարիքների մասին։ Չորրորդ, ծնողները կարող են հաճախ կիսվել իրենց վկայություններով իրենց երեխաների հետ, պարտավորեցնելով նրանց պահել Աստծո պատվիրանները և խոստանալ օրհնություններ, որոնք մեր երկնային Հայրը հոստանում է իր հավատարիմ զավակներին։ Հինգերորդ, մենք կարող ենք կազմակերպել մեր ընտանիքները, հիմնվելով մաքուր, պարզ ընտանեկան կանոնների և ակնկալիքների վրա, առողջարար ընտանեկան ավանդույթների և ծեսերի ու ընտանեկան տնտեսության վրա, որտեղ երեխաներն ունեն տնային պարտականություններ և վաստակում են օրաբաժին, որպեսզի նրանք կարողանան սովորել բյուջե կազմել, խնայել և վճարել տասանորդ այն փողից, որ նրանք վաստակում են։ Ավելի ուժեղ ընտանեկան մշակույթներ ստեղծելու այս առաջարկներն աշխատում են համընթաց եկեղեցու մշակույթի հետ։ Մեր զորացված ընտանեկան մշակույթները պաշտպանություն կլինեն մեր երեխաների համար հակառակորդի կրակոտ նետերից, որոնք արմատավորված են իրենց հասակակիցների մշակույթում, զվարճության և հրաչակավորների մշակույթում, պատվի և դիտողոսների մշակույթում և ինտերնետի ու մամուլի մշակույթում, որոնց ազդեցությունը նրանք անընդհատ ենթարկվում են։ Դա կօգնի երեխային ապրել աշխարհում և չդառնալ աշխարհից։ Նախագահ Ջոզեֆ Ֆիլդինգ Սմիթն ուսուցանել է. ծնողների պարտականությունն է ուսուցանել իրենց երեխաներին Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի այս փրկարար սկզբունքները, որպեսզի նրանք իմանան, թե ինչու պետք է իրենք մկրտվեն և որ իրենք իրենց սրտերում տպավորված լինեն ցանկությամբ շարունակելու պահել Աստծո պատվիրանները իրենց մկրտությունից հետո, որպեսզի նրանք կարողանան ետ վերադառնալ նրա ներկայությունը։ Ձեզ իմ լավ եղբայրներ և քույրեր, դուք ցանկանում եք ձեր ընտանիքները, ձեր երեխաները ուզում են կնքվել ձեր հայրերի և ձեր մայրերի նախքան դուք։ Եթե այդպես է, ապա դուք պետք է սկսեք ուսուցանել օրորոցից սկսած։ Դուք պետք է ուսուցանեք ինչպես օրինակով, այնպես էլ վարդապետությամբ։ ընտանիքի վերաբերյալ հայտարարության մեջ ասում է. Ամուսինն ու կինը միմյանց և իրենց երեխաներին սիրելու հոգ տանելու լուրջ պատասխանատվություն են կրում, որդիքը տիրոջ ժառանգությունն են։ Ծնողների սուրբ պարտականությունն է դաստիարակել երեխաներին սիրո և առաքինության մթնոլորտում, ապահովել նրանց նյութական և հոգևոր կարիքները, ուսուցանել նրանց սիրել և ծառայել մեկը մյուսին, պահել Աստծո պատվիրանները և օրինապահ քաղաքացին լինել, որտեղ էլ որ ապրեն։ Ըստ Աստվածային ծրագրի, հայրերը պետք է ղեկավարեն իրենց ընտանիքները սիրով և առաքինությամբ և պատասխանատու լինեն ապահովելու ընտանիքի կենսական կարիքներն ու իրենց ընտանիքների պաշտպանությունը։ Մայրերը հիմնականում պարտականություններում պատասխանատու են իրենց երեխաների դաստիարակության համար։ Այս սուրբ պարտականություններում հայրերը և մայրերը պարտավոր են օգնել միմյանց որպես հավասար գործընկերներ։ Ես հավատում եմ, որ աստվածային ծրագրով է, որ մայրերի դերը շեշտադրված է հաջորդ սերնդին դաստիարակելու և ուսուցանելու համար, բայց հիանալի է տեսնել ամուսիններին և կանանց, ովքեր գործել են որպես իսկական ընկերակիցներ, որտեղ նրանք միաձուլել են իրենց ազդեցությունը և հաղորդակցել արդյունավետորեն ինչպես իրենց երեխաների վերաբերյալ, այնպես էլ իրենց երեխաների հետ։ Համբարձրության կատաղի հարցակումները մեր երեխաների դեմ ավելի նենգ և ավելի լկտի են դառնում, քան երբևէ եղել են։ Ավելի ուժեղ ընտանեկան մշակույթ կառուցելը ավելացնում է ևս մեկ շերտ մեր երեխաների պաշտպանության համար, պահպանելով նրանց աշխարհիկ ազդեցությունից։ Աստված օրհնի ձեզ, լավ մայրեր և հայրեր Սիոնում։ Նա վստահել է ձեր խնամքին իր հավերժական զավակներին։ Որպես ծնողներ, մենք ընկերակիցն ենք, նույնիսկ միավորված Աստծո հետ, իրականացնելով նրա գործն ու փառքը իր զավակների մեջ։ Մեր սրբազան պարտքն է անել մեր լավագույնը։ Այս մասին ես վկայում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
Elder Perry, I think you must be the youngest 90-year-old in the whole church.
Եղբայր Փերի, ես մտածում եմ, որ դուք ամենա 70-90 տարեկան մարդն եք եկեղեցում։ Եղբայրներ և քույրեր, ամեն անգամ, երբ վայելում եմ թարմ, հասունացած լոլիկ կամ ուտում եմ ծառից նոր քաղված հասած հյութալի դեղցը, մտքով գնում եմ 60 տարի ետ, երբ հայրս ուներ փոքր դեղցի այգի Holiday Utah-ում։ Նա այնտեղ փեթակներ էր պահում, որպեսի մեղուները փոշոտեին դեղցի ծաղիկները, ովքեր ավելի ուշ աճում էին դառնալով շատ մեծ համեղ դեղցեր։ Հայրը սիրում էր իր նուրբ մեղուներին և հիանում էր, թե ինչպես են հազարավոր մեղուներ միասին աշխատում տեղցի ծաղիկներից հավաքված նեկտար փոխակերպելով քաղցր ոսկեգույն մեղրի, որը բնության ամենասննդարար ուտելիքներից մեկն է։ Իրականում սննդի մասնագետներն ասում են, որ դա այնպիսի սնունդ է, որ ներառում է կյանքի համար ամենաանհրաժեշտ բոլոր նյութերը, ենզիմներ, վիտամիններ, հանքային նյութեր և ջուր։ Հարս միշտ փորձում էր ներգրավել իր փետակի գործում, բայց ես շատ ուրախ էի թողել, որ նա խնամի իր մեղուներին։ Սակայն դեռևս այդ օրերից ես սովորել եմ ավելի այդ բարձր կազմակերպված փետակներին մասին, որտեղ կար մոտ 60,000 մեղու։ Մեղուները պահվում են փոշոտելու, նեկտար հավաքելու և նեկտարը մեղրի վերցնելու համար։ Դա նրանց բացառիկ հրաշալի հատկանիշն է, որ դրվել է իրենց գենետիկական կոդում մեր արարչի կողմից։ Հաշվարկվել է, որ կես լիտր մեղր արտադրելու համար միջին չափի փետակի 20,000-ից 60,000 մեղուներ պետք է այցելեն միլիոնավոր ծաղիկների և անցնեն այնքան ճանապարհ, որը հավասար է երկրագնդի շուրջը 2 անգամ պտտվելուն։ Իր մի քանի շաբաթից 4 ամսվա կարճատև կյանքի ընթացքում մեկ բանվոր մեղուն թեյի գդալի միայն 1/10 չափով մեղր է ստեղծում փեթակում։ Ճիշտ է, համատելով ընդհանուրին հետ չնչին բան է թվում, սակայն յուրաքանչյուր մեղվի թեյի գդալի 1/12 չափով մեղրը կարևոր է փեթակի կյանքի համար։ Մեղուները կախված են իրարից։ Աշխատանքը, որ կարող էր շատ ծանր լինել մի քանի մեղուների համար, ավելի է հեշտանում, որովհետև բոլոր մեղուները բարեխղճորեն կատարում են իրենց աշխատանքը։ Փեթակը միշտ կարևոր խորհրդանիշ է եղել մեր եկեղեցու պատմության մեջ։ Մորմոնի գրքում մենք սովորում ենք, որ հազարավոր տարիներ առաջ հարեդացիները ամերիկաներ ճամփորդելիս իրենց հետ տարան փեթակներ։ Բրիգհամ Յանգը ընտրեց փեթակը որպես խորհրդանիշ, որպեսի պիոներները մեջ խրախուսի և ոգեշնչի համատեղ աշխատանք։ Մեծ Սոլտ Լեյքի շրջակայքի ամայի տափաստանները վերածելու բերի հովիտների։ Փեթակի խորհրդանիշը կարելի է գտնել մեր շատ տաճարների ներքին և արտաքին հարդարման մեջ։ Այս ամբիոնը, որի մոտ ես կանգնած եմ, պատրաստված է նախագահ Գորդոն Բի Հինգլի Ետնաբակում աճած կաղնու փայտից և զարդարված է փեթակի փորագրված պատկերներով։ Այս ամենում խորհրդանշական այնն է, որ մեծ գործերով իրականացվում են բեռը թեթևանում է, բարի գործում ջերմարանդ ներգրավված, բազմաթիվ ձեռքերի օգնությամբ։ Պատկերացրեք, թե աշխարհում ինչ կարող են կատարել միլիոնավոր վերջին օրերի սրբերը, եթե գործեին փեթակի ձևով Տեր Հիսուս Քրիստոսի ուսմունքների հանդեպ սևեռված, կենտրոնացված մեր պարտականությամբ։ Փրկիչ նշուցանել է առաջին և մեծ պատվիրանն է. Սիրիր քո Տեր Աստծուն քո բոլոր սրտով, քո բոլոր անձով և քո բոլոր մտքով. Երկրորդն էլ սրան նման, սիրիր քո ընկերին քո անձի պես. Այս երկու պատվիրաններից կախված են բոլոր օրենքը և մարգարեները։ Բրկչի խոսքերը պարզ են, բայց և խորիմաստ և կարևոր։ Մենք պետք է սիրենք Աստծուն, սիրենք և հոգ տանենք մեր ընկերներին մասին, ինչպես մեր համար։ Պատկերացրեք, թե ինչ բարիք կարող ենք գործել աշխարհում, եթե բոլորս միասնական, որպեսի Քրիստոսի հետևորդներ, ձեր մեռանդ և ջանասիրաբար արձակենք մյուսների կարիքներին և ծառայենք մեր շրջապատող մարդկանց, մեր ընտանիքներին, ընկերներին, հարևաններին և համակաղակացիներին։ Ինչպես Հակոբոսի թուխն է նշում ծառայությունը, անարած կրոնասիրությունն է։ Մենք կարդում ենք աշխարհում եկեղեցու անդամների կողմից մատուցված ծառայություն, հատկապես մարդասիրական ծառայության մասին, որ տրամադրվում է աղետների, հրդեհների, ջրհեղեների, փոթորիկների, պտտահողմերի ժամանակ։ Արտակարգ իրավիճակներում այդ անչափ անհրաժեշտ և այնքան գնահատված արձականքները անշուշտ պետք է շարունակվեն որպես միմյանց բեռը կրելու եղանակ։ Իսկ ինչ պետք է անենք մեր առօրյա կյանքում, ինչպիսին կլինի ամեն օր մյուսների հանդեպ մեր կողմից քրիստոսանման անկեղծ սիրով կատարվող կարեկցանքի միլիոնավոր փոքր գործերի համընդհանուր ազդեցությունը։ Ժամանակի ընթացքում դա կթողնի փոխակերպող ազդեցություն մեր երկնային հոր բոլոր զավակների վրա, մեր միջոցով նրանց հանդեպ նրա սիրո տարածման շնորհիվ։ Մեր անհանգիստ աշխարհն այսօր Քրիստոսի այս սիրո կարիքն ունի ավելի քան երբևէ, և նույնիսկ դրա կարիքն ավելի շատ կլինի գալիք տարիներին։ Այդ ամենօրյա ծառայության հասարակ գործերը ինքնին շատ չեն թվա, իսկ համատեղ դիտարկելու դեպքում դրանք դառնում են փեթակում մեկ մեղվի կողմից ստեղծված թեյի գթալի 12-րդական չափով մեղրի պես։ Աստծո և նրա զավակների հանդեպ մեր սիրո մեջ ուժ կա, իսկ երբ այդ սերը զգալիորեն դրսևորվում է Քրիստոսի նման միլիոնավոր բարի գործերում, այն քաղցրանում է և սնուցում է աշխարհը կյանքի համար անհրաժեշտ հավատքի, հույսի և գտության նեկտարով։ Ինչ պետք է անենք, որ դառնանք նվիրված մեղուների պես և նվիրածությունն դառնա մեր էության մասը։ Մեզանի շատերը հնազանդ հաճախում են մեր եկեղեցու ժողովներին, և մենք տքնաջան աշխատում ենք մեր կոկոշումներում, հատկապես կիրակի օրերին։ Դա անկասկած գովասանքի արժանի է, իսկ շաբաթվա մյուս օրերին արդյոք մեր մտքերն ու սրտերը ջերմեռանդ ներգրված են բարի գործերում, արդյոք պարզապես մեխանիկորեն կատարում ենք մեր պարտականությունները, թե իսկապես դարձի ենք եկել դեպի Հիսուս Քրիստոսի ավետարան, ինչպես ենք վերցնում մեր մտքերում փայփայված հավատքի սերմը և խորը ցանում մեր հոգու պարարտ հողում, ինչպես ենք սրտի հզոր փոփոխությունը ունենում, որն ստալմայի կարևոր է մեր հավերժական երջանկության և խաղաղության համար։ Հիշեք, որ մեղերը պարունակում է կյանքի համար բոլոր անհրաժեշտ նյութերը, իսկ Քրիստոսի վարդապետությունը և ավետարանը հավերժական կյանք ձեռք բերելու միակ ուղին են։ Միայն երբ մեր վկայությունը չի հիմնվում մեր մտքի վրա և խորը արմատավորվում է մեր սրտում, առփրկիչ սերը դառնում է սիրելու և ծառայելու մեր շարժառիթը։ Միայն այդ ժամանակ մենք կդառնանք հիմնովին դարսի եկած Քրիստոսի աշակերտներ, զորացած հոգով հասնելու մեր մերձավորների սրտերին։ Երբ մեր սրտերը այլևս դրված չեն աշխարհի բաների վրա, մենք այլևս չենք տնչում մարդկանց գովասանքների կամ չենք գոհացնում մեր հպարտությունը, փոխարեն մենք վերցնում ենք Քրիստոսի նման հատկանիշները, որ Հիսուսը ուսուսանել է։ Մենք մեղ ենք և հեզ և երկայնամիտ, մենք բարի ենք առանց կեղծավորության կամ նենգության, մենք կթասիրտ ենք բոլոր մարդկանց հանդեպ, մենք միշտ առաքինի մտքեր ունենք, մենք այլևս չենք ցանկանում չարիք գործել, Սուրբ Հոգին մեր մշտական ընկերակիցն է, և քահանայության վարդապետությունները իջնում են մեր հոգու վրա, ինչպես ցողը երկնքից։ Այժմ ես չեմ քաջալերում կրոնական մոլեռանդություն կամ ֆանատիզմ, ճիշտ հակառակը, պարզապես առաջարկում եմ, որ առ Քրիստոսի ավետարանը մեզ լիարժեք դարձի ընթացքում, մենք կատարենք մյուս տրամաբանական քայլը, ավետարանի վարդապետությունները խորը արմատավորենք մեր սրտում և հոգում, որպեսի գործենք և ապրենք համապատասխանաբար և ազնվորեն ինչին մենք հավատում ենք։ Դա հեշտացնում է մեր կյանքը եւ ուժեղացնում է մեր զգայունությունը հանդեպ հոգին եւ մյուսների կարիքներին։ Այն բաներում է ուրախությունը մեր կյանք եւ խաղաղությունը մեր հոգուն։ Այնպիսի ուրախություն եւ խաղաղություն, որ գալիս է, երբ մենք ապաշխարում ենք մեր մեղքերից եւ հավատում Փրկչին, պահելով նրա պատվիրանները։ Ինչպես ենք մենք կատարում այդ փոփոխությունը, ինչպես ենք արմատավորում Քրիստոսի այդ սերը մեր սրտերում։ Կա առօրյա պարզ քայլ, որը կարող է տարբերություն բերել եկեղեցու յուրաքանչյուր անդամի, նրա ռեալ ձեր կյանքում, տղաներ եւ աղջիկներ, երիտասարդ տղամարդիկ եւ կանայք, ամուրի չափահասներ, հայրեր եւ մայրեր։ Այդ պարզ քայլն է ձեր ամենօրյա առավոտյան աղոթքում խնդրել երկնային հորը առաջնորդի ձեզ, որպեսզի գտնեք իր թանկագին զավակներից որևէ մեկին ծառայելու հնարավորություն։ Ապա գնաց զբաղվեք ձեր գործերով, ձեր սիրտը լի հավատքով եւ սիրով, փնտրելով որևէ մեկին, որ օգնեք։ Կենտրոնանացեք դրա վրա, ինչպես մեղուններն են կենտրոնանում ծաղիկների վրա, որտեղից հավաքում են նեկտարն ու ծաղկափոշին։ Այդ ժամանակ ձեր հոգևոր զգայունությունը կուժեղանա եւ դուք կհայտնաբերեք ծառայելու հնարավորություններ եւ երբեք նախկինում չեք նկատել։ Նախագահ Թոմասը Մոնսոն ուսուցանել է, որ շատ դեպքերում երկնային հայրը պատասխանում է մեկ այլ մարդու աղոթքների, ձեր եւ իմ, մեր բարի խոսքերի եւ գործերի, մեր ծառայության եւ սիրո պարզ գործերի միջոցով։ Իսկ նախագահ Սպենսեր Վ. Քիմբլն ասել է. Աստված իրոք նկատում է մեզ եւ հետեւում է մեզ, բայց հիմնականում մեկ այլ անձնավորության միջոցով, եւ նա բավարարում է մեր կարիքները։ Հետեւաբար կարեւոր է, որ մենք ծառայենք միմյանց։ Ես գիտեմ, եթե դուք դա անեք, տանը, դպրոցում, աշխատավայրում եւ եկեղեցում, հոգին կառաջնորդի ձեզ, եւ դուք կկարողանաք հայտնաբերել նրանց, ովքեր որոշակի ծառայության կարիք ունեն, որը միայն դուք կարող եք մատուցել։ Հոգին կհուշի ձեզ եւ հրաշալիորեն կառաջնորդի, որպեսզի ներկոցեք աշխարի վրա Քրիստոսի մաքուր սիրով եւ նրա ավետարանով։ Եվ հիշեք, որ Փեթակին տված փոքրիկ մեղրի թեյի գթալին 1/12-րդական մեղրի պես, եթե մենք պատկենք մեր ջանքերը տասնյակ հազարավոր եւ անգամ միլիոնավոր աղոթքից ջանքերով, կիսելով իր զավակների հանդեպ ունեցած աստոսերը քրիստոնեական ծառայության միջոցով, կլինի բարիք ստեղծող միացյալ ջանքը, որը Քրիստոսի լույսը կբերի այս անընդհատ մթացող աշխարհ։ Միասնական մենք սեր եւ կարեկցան կբերենք մեր իսկ ընտանիք եւ միայնակ աղքատներին, հուսահատվածներին եւ երկնային հոր այն զավակներին, ովքեր ճշմարտություն են խաղաղություն են փնտրում։ Եղբայրներ եւ քույրեր, իմ խոնարհ աղոթքն է, որ մենք ամենօրյա աղոթքում ոգեշնչում խնդրելու գտնելու ինչ որ մեկին, ում մենք կարող ենք իմաստալի ծառայություն մատուցել, նրա ռեալ ավետարանի ճշմարտությամբ եւ վկայությամբ կիսվելով։ Ամեն օրվա վերջում թող որ մենք կարողանանք դրական պատասխանել հետեւյալ հարցին. այսօր աշխարհում բարի գործեցի, որևէ կարիքավորի արդյոք օգնեցի։ Սա Աստծո աշխատանքն է։ Թող որ մենք այդ գործում լինենք այնքան բարեխիղճ, որքան փոքր մեղուներն են իրենց աշխատանքում։ Ես խոնարհ աղոթում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
I volunteered for service in the United States Marine Corps during the Vietnam War. Soon after my arrival in Quantico, Virginia for basic training.
Ես որպես կամավոր ծառայել եմ Միացյալ Նահանգների նավատորմային զորաբանակում Վիետնամի պատերազմի ժամանակ։ Հիմնական վարժեցումների համար Quantico վերջինյա ժամանելուց կար ժամանակից ես գտա ինձ կանգնազորանոցի մակողնու առջև մնացած նավատորմային զորաբանակի 54 նորակոչիկների շարքում։ Ես հանդիպեցին վարժեսնող ուսուցչին կավում կոպված մի վետերանի, և նա ոտքի հարվածով բացեց ուրանացի դուրը և ներս մտավ, մինչ նա գորում է հայհոյանքներով համեմված արտահայտություններ։ Այս արսապեսնով նախաբանից հետո նա սկսեց զորամասի մի ծարից և դեմ առ դեմ կանգնելով հարցեր էր ուղում նորակոչիկներին։ Առանց բացառության վարժեսնող ուսուցիչը որևէ բան էր գտնում յուրաքանչյուր նորակոչիկի մոտ, բարձրաձայն և գրեխկորեն նրան ծաղրելու համար։ Անցնելով շարքով նա զինվորներից լսում էր պատասխաններ, որոնք պատվիրված էր նրանց տալ. «Այո» կամ «Որ սերժանտ»։ Ես չէի կարողանում պարտեսնել, թե ինչ էր նա անում, քանի որ մեզ պատվիրված էր կանգնել ուղիղ վերև նայելով։ Երբ իմ հերթը հասավ, ես կարող էի ասել, որ նա վերցրեց իմ պայուսակը և դատարկեց դրա պարունակությունը իմ հետևում գտնվող նշանակի վրա։ Նա զննեց իմ իրերը, այնուհետև ետ վերադարձավ կանգնելով իմ դիմաց։ Ես ինքս ինձ նախապատրաստել էի նրա խիստ քննադատությանը։ Նրա ձեռքում էր գտնվում իմ մորմոնի գիրքը։ Ես սպասում էի, որ նա կգոռար ինձ վրա, դրա փոխարեն նա մոտեցավ ինձ և շշնջաց. «Դու մորմոն ես»։ Ինչպես պատվիրված էր, ես բարձր ձայնով պատասխանացի. «Այո, սերժանտ»։ Կրկին, ես սպասում էի վատագույնին։ Դրա փոխարեն նա մի պահ կանգ առավ և բարձրացրեց իր ձեռքը, որով բռնել էր մորմոնի գիրքը, և հետո շատ ծածր ձայնով նա ասաց. «Դու հավատո՞ւմ ես այս գրքին»։ Ես գրքին բացականչեցի. «Այո, սերժանտ»։ Այդ պահին ես վստահ էի, որ նա արհամարական բառեր կգոռար մորմոնների և մորմոնի գրքի վերաբերյալ, սակայն նա պարզապես լուր կանգնեց այնտեղ։ Մեկ րոպե անց նա վերադարձավ իմ աճակալի մոտ և զգուշորեն ցածրեց իմ մորմոնի գիրքը։ Նա այնուհետև շարունակեց առանց կանգնելու քայլել իմ կողքով և շարունակեց հայհոյանքներով ծաղրել և արհամարել մնացած նորակոչիկներին։ Ես հաճախ եմ խորել այն մասին, թե ինչու ծովային հետևակի այդ կոպիչ սերժանտը խնայեց ինձ այդ օրը։ Սակայն ես երախտապարտ եմ, որ կարողացա առանց ապաղելու ասել. «Այո, ես Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու անդամ եմ, և այո, ես գիտեմ, որ մորմոնի գիրքը ճշմարիտ է»։ Այս վկայությունը թանկարժեք պարգև է, որ տրվել է ինձ Սուրբ Հոգու միջոցով, երկու միսիոներների և քահանաների քորոմի խորհրդատուի օգնությամբ։ Երբ ես 14 տարեկան էի, երկու միսիոներներ, Լի Փիրսոնը և Բոյդ Քամփուիսոնը, սովորեցին իմ ընտանիքին Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանը, և ես մկրտվեցի։ Երկու տարի անց իմ քահանաների քորոմի խորհրդատուն Ռիչարդ Բորեն հանձնարարեց ինձ կարդալ մորմոնի գիրքը։ Ես ընդունեցի այդ հանձնարարությունը, և ես ամեն երեկո կարդում էի ամենաքիչը 10 էջ, մինչև ես ավարտեցի։ Դիտղոսա թերթում ես կարդացի, որ այն գրված է լամանացիներին, որոնք Իսրայելի տան մի մնացորդ են, և նաև հրեային ու հեթանոսին։ Մորմոնի գրքի ևս մեկ վկայություն Հիսուս Քրիստոսի վերաբերյալ նախաբանում ասվում է, որ լամանացիներն են ամերիկյան հնդկացիների նախահայրերը։ Եվ ես կարդացի մորմոնի գիրքը, ինձ թվաց, որ դա իմ ամերիկյան հնդկացի նախնիների մասին էր։ Այն տալիս էր մի ժողովրդի պատմություն, որի մի մաս հետագայում նկարագրվում է որպես լամանացիներ, ովքեր գաղթել էին Երուսաղեմից դեպի խոստումի երկիր Քրիստոսից ընդից 600 տարի առաջ։ Այն մի հիշատակարան է ամերիկյան աշխարհամասի որևէ մասում բնակվող հնագույն բնակիչների հետ Աստծո գործերի մասին։ Այն ներառում է նրանց մեջ Հիսուս Քրիստոսի ծառայության արձանագրությունը նրա հարությունից հետո։ Մորմոնի գրքի հատվածները հուշում են, որ ժամանակի ընթացքում նրանք ծրվել են ամերիկյան աշխարհամասում և մոտակա ծովերի կղզիներում։ Նրանց մարգարեները կանխագուշակել են, որ հեթանոսների շատ սերունդների վերջո կգան այս խոստումի երկիրը, և Աստծո ծասումը կլինի լամանացիների վրա, և նրանք կծրվեն, կխարազանվեն, և գրեթե կկործանվեն։ Իմ նախապապ Էքո Հոգը Փավնից մի հնդկացի ծնվել է 1800-ականների կեսերին այն վայրում, որն այժմ կոչվում է Նեբրասկա։ Եվ նա 19 տարեկան էր, Փավնի ժողովրդին ստիպեցին թողնել իրենց 23 միլիոն ակր սեփական հողերը, որպեսզի տեղ հատկացնեին նորաբնակներին։
To a small reservation located in the Oklahoma Indian Territory.
The population 1974-թվականի Փավնի բնակիչները հոտքով անցան մի քանի 100 կիլոմետր դեպի հարավ և տեղավորվեցին մի փոքր վայրում, որը գտնվում էր Օկլահոմայի հնդկական տարածքներում։ Փավնի ժողովրդի բնակիչների թիվը նվազել է 12,000-ից մինչև 700-ից էլ պակաս, և նրանք հասան Օկլահոմա։ Փավնին, ինչպես մյուս ցեղերը, ծրվել, խարազանվել և գրեթե կործանվել էր։ Մորմոնի գիրքը հատուկ ուղերձ ունի լամանացիների հետնորդների, Իսրայելի տան մնացորդի համար։ Նեփին տալիս այս ուղերձի բացատրությունը, երբ մեկնաբանում է այս վերջին օրերի վերաբերյալի հոր տեսիլքը։ Եվ այն օրը մեր սերնդի մնացորդը կիմանա, որ իրենք Իսրայելի տնից են, և որ իրենք տիրոջ ուխտի ժողովուրդն են։ Եվ այն ժամանակ նրանք իմանան և կգնան իրենց նախահայրերի իմացությանը, և նաև Քավչի ավետարանի իմացությանը, որը տրվել էր իրենց հայրերին նրա կողմից, ուստի նրանք կգնան իրենց Քավչի և նրա վարդապետության ամեն մի կետի իմացությանը, որպեսզի նրանք կարողանան իմանալ, ինչպես գան դեպի նա և փրկվեն։
The Book of Mormon is sacred scripture. It contains the fullness of
Mormon-ի գիրքը սրբազան սուրբ գրություն է։ Այն պարունակում է հավիտենական ավետարանի լարիվությունը։ Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը գրել է, որ Մորմոնի գիրքն ամենաճիշտն է երկրի վրա եղած բոլոր գրքերից և մեր կրոնի պորտակարն է, և ապրելով ըստ դրա ցուցումների մարդ ավելի շատ կմոտենա Աստծուն, քան ըստ որևէ այլ գրքի ցուցումների։ Այսպիսով այն ուղերձ ունի աշխարհի բոլոր մարդկանց համար։ Որպես 17-ամյա տղա, ով առաջին անգամ էր կարդում Մորմոնի գիրքը, ես կենտրոնացա Մորոնի խոստումի վրա, որում ասվում է, և երբ դուք ստանաք այս բաները, ես կկամենայի հորդորել ձեզ, որ դուք հարցնեք Աստծուն հավերժական հորը Քրիստոսի անունով, թե արդյոք այս բաները ճիշտ չեն։ Եվ եթե դուք հարցնեք մաքուր սրտով, անկեղծ միտումով, հավատք ունենալով առ Քրիստոս, նա կհայտնի ձեզ դրանց ճշմարտության մասին Սուրբ Հոգու զորությամբ։ Երբ ես աղոթքով ծնկի իջա, ես ստացա հզոր հոգևոր վկայություն, որ Մորմոնի գիրքը ճշմարիտ է։ Այդ վկայությունը օգնեց ինձ գտնելու իմ ուղին կյանքի ընթացքում։ Ես հորդորում եմ բոլոր մարդկանց կարդալ Մորմոնի գիրքը, Եվս մեկ վկայություն Հիսուս Քրիստոսի մասին, ես հատկապես խնդրում եմ
The remnant of the house of Israel, the descendants of the
Իսրայելի տան մնացորդին, Մորմոնի գրքի ժողովրդի հետնորդներին, որտեղ էլ որ դուք լինեք, կարդալ և վերընթերցել Մորմոնի գիրքը։ Ծանոթացեք Մորմոնի գրքում պարունակվող խոստումներին, հետևեք Հիսուս Քրիստոսի ուսմունքներին և օրինակին, տիրոջ հետ կապեք ուխտեր և պահեք դրանք, փնտրեք և հետևեք Սուրբ Հոգու առաջնորդությանը։ Ես ավարտում եմ իմ ելույթը Մորմոնի գրքի մեկ այլ մարգարեի ամուղեկի խոսքերով։ Եվ արդ, իմ սիրելի եղբայրներ, ես կկամենայի, որ դուք գա Քրիստոսի մոտ, որը Սուրբն է Իսրայելի, և ճաշակեք նրա փրկությունից և նրա փրկագնման զորությունից։ Այո, եկեք նրա մոտ և մատուցեք ձեր ողջ հոգիները նրան, որպես ընծա, և շարունակեք ծոմով ու աղոթքով, համբերեք մինչև վերջ, և ինչպես կենդանի է Տերը, դուք կփրկվեք։ Երբ մենք գանք առ մեր փրկիչը Հիսուս Քրիստոսը և մաքրագործենք մեր սրտերը, մենք բոլորս էլ գործիքներ կդառնանք իրագործելու Մորմոնի գրքի հզոր խոստումները։ Այս մասին ես վկայում եմ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունով։ Ամեն։
Thank you, brethren.
Այժմ երգչախումբը եւ ներկաները կերկեն։ Եկեք առաջ գնանք։ Այնուհետև մեզ կդիմեն 70-ից երեսներ Ռոբերտ Էսկեը եւ Սկոտ Դ. Վայթինգը։ Նրանց կհաջորդի 12 առաքյալների քվորումից 3 Նիլ Էլ Անդերսոնը։
This is the 182nd semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Փրկիչը մի անգամ իր աշակերտերին տվեց հետևյալ հարցը. Ինչ փրկանք կտա մարդ իր անձի համար։ Սա մի հարց է, որի շուրջ հայրը սովորեցրեց լրջորեն խորել տարիներ առաջ։ Մինչ ես մեծանում էի, իմ ծնողները ինձ ամեն օր ինչ-որ աշխատանք էին հանձնարարում կատարել տան գործերից, և մի փոքր գումար էին վճարում ինձ այդ աշխատանքի համար։ Ես հաճախ ծախսում եմ այդ գումարը շաբաթական 50 սենտից մի փոքր ավելի կինոներ գնալու համար։ Այն ժամանակ կինոյի տոնսը 11 տարեկանների համար արժեր 25 ցենտ։ Ինձ մոտ մնում էր 25 ցենտ կոնֆետների վրա ծախսելու համար, որոնց հատն արժեր 5 ցենտ։ Կինո 5 կոնֆետների հետ միասին, դրանից լավ լինել չէր կարող։ Ամեն ինչ կարգին էր, մինչև ես դարձա 12 տարեկան։ Մի օր կեսօրին, երբ հերթ եկա անգնել, իմացա, որ 12 տարեկանների համար տոմս արժեր 35 ցենտ, և դա նշանակում էր 2 կոնֆետ պակաս։ Դեռևս պատրաստ չլինելով կատարել այդ զոհաբերությունը, ես ինքս ինձ մտածեցի. Դու ունես նույն տեսքը, ինչ մեկ շաբաթ առաջ. Այնուհետև ես առաջ գնացի և խնդրեցի 25 ցենտանոց մի տոմս։ Տոմսավաճառը ոչինչ էլ չկասկածեց, և ես, ինչպես միշտ, գնեցի իմ 5 կոնֆետները 3-ի փոխարեն։ Իմ առարկով խանդավառված ես հետո վազեցի տուն, և որ հայրիկիս պատմեի իմ մեծ հաջողության մասին։ Մինչ ես ամեն բան մանրամասնորեն պատմում էի, նա ոչինչ չէր ասում։ Երբ ես վերջացեցի, նա պարզապես նայեց ինձ եւ ասաց. Որդիս, դու կծախես քո հոգին 5 ցենտով։ Նրա խոսքերը մխրճվեցին իմ սրտի մեջ։ Դա մի դաս էր, որը ես երբեք չմոռացա։ Տարիներ անց ես գտա ինձ այս նույն հարցը քիչ ակտիվ Մելքիսեդեկյան քահանայություն գրողին տալիս։ Նա հրաշալի մարդ էր, ով սիրում էր իր ընտանիքին։ Նա այնուամենայնիվ շատ տարիներ չէր եղել եկեղեցում։ Նա ուներ շնորհալի տղա, ով խաղում էր հաճախակի մրցումների մեկնող պրոֆեսիոնալ սպորտային թիմում, որը մարզում էր և խաղում էր կիրակի օրերին։ Այդ թիմը հաղթել էր բազմաթիվ գլխավոր առաջնություններում։ Երբ մենք հանդիպեցինք, ես հիշեցի նրան, որ որպես քահանայություն գրող նա ուներ խոստում, որ եթե նա մեծարեր իր քահանայության երդումը եւ ուխտը, նա կստանար այն ամեն, ինչ հայրն ունի։ Այնուհետև ես հարցրեցի նրան. «Ազգային առաջնությունն ավելի արժեքավոր է, քան այն ամեն, ինչ հայրն ունի»։ Նա մեղմորեն ասաց. «Ես հասկանում եմ, թե դուք ինչի նկատի ունեք», եւ հանդիպում նշանակեց իր եպիսկոպոսի հետ։ Այսօր շատ հեշտ է խրճճվել աշխարհի աղմուկի մեջ, մեր կամքի ցանկաղ։ Աշխարհը ստիպում է մեզ նշանակակետից այն կողմ նայել։ Ինչ որ մեկը վերջերս հարցրեց ինձ, մեկ բաժակ խմիչք արդյոք նշանակություն ունի։ Դուք նկատում եք, որ դա հակառակորդի հարցն է։ Կայնը հարցրեց, ով է տերը, որ ես պետք է ճանաչեմ նրան, եւ այնուհետեւ կորցրեց իր հոգին։ Փոքր մեղքերի ինքնա արդարացմամբ սատանան հաղթում է։ Մեկ շիշ կաթի, տարասխալով գրված անվան, եւ մի աման ապուրի համար անդրանիկության իրավունքներ եւ ժառանգություններ են փոխանակվել։ Երբ մենք խորում ենք մեր կյանքում գումարի կամ ազգային առաջնության փոխանակումների վերաբերյալ, մենք կամ կարող ենք արդարացնել մեր արարքները ինչպես կայնը կամ փնտրենք հնազանդվել աստծո կամքին։ Մեր առջև դրված չէ այն հարցը, թե արդյոք մենք անում ենք բաներ, որոնք ուղղելու կարիք ունեն, քանի որ մենք միշտ անում ենք, այլ հարցը նրանում է, թե արդյոք մենք կընկրկենք, թե կավարտենք մեզ պատվիրված աշխատանքը հոր կամքը կատարելու համար։ Տերը հավանում է մեր արդարակեցությունը, սակայն պահանջում է մեզանից շարունակ ապաշխարել եւ հնազանդվել։ Աստվածաշնչում մենք կարդում ենք, որ պատվիրանները պահող հարուստ երիտասարդներ, ով ծնկի իջավ փրկչի առաջ եւ հարցրեց, թե ինչ պետք է նա աներ, որ հավիտենական կյանք ունենար։ Նա տրտմած է, ետ դարձավ, երբ փրկիչն ասաց. «Մեկ բան պակաս է քեզ. Ինչ որ ունիս ծախիր»։ Մեկ այլ հարուստ, սակայն աշխարհիկ մարդ, Լամանացիների թագավորը Լամոնի հայրը նույնպես տվեց այդ հարցը հավերժական կյանքի մասին ասելով. «Ինչ պիտի ես անեմ, որ կարողանամ ծնվել Աստծուց, այս անբարիշտ հոգին արմատախիլ անելով իմ կրծքից և ստանամ նրա հոգին»։ «Ես կթողնեմ իմ թագավորությունը, որպեսզի կարողանամ ստանալ այդ մեծ ուրախությունը»։ Դուք հիշում եք պատասխանը, որը Տերը տվեց թագավորին իր ծառա Ահարոնի միջոցով։ Եթե դու ապաշխարես քո բոլոր մեղքերից եւ խոնարհվես Աստծո առաջ եւ հավատքով կանչես առնրա անունը, հավատալով, որ դու պիտի ստանաս, այդ դեպքում դու կստանաս հույսը, որ դու ցանկանում ես։ Երբ թագավորը հասկացավ պանջող զոհաբերությունը, նա խոնարհվեց եւ երեսի վայր ընկավ գետնին եւ այնուհետեւ աղոթեց. «Ով Աստված, ես կհրաժարվեմ իմ բոլոր մեղքերից քեզ գիտենալու համար»։ Սա է փոփոխությունը, որ Փրկիչը պահանջում է մեզանից։ Մենք պետք է թողնենք մեր բոլոր մեղքերը, մեծ կամ փոքր, որ կողմից հավերժական կյանքի պարգևը ստանալու համար։ Մենք պետք է մոռանանք ինքներս մեզ արդարացնող պատմությունները, պատճառաբանությունները, հիմնավորումները, պաշտպանության եղանակները, ձգձգումները, ելույթներ ունենալը, անձնական հպարտությունը, քննադատական մտքերը եւ մեր ձևով բաներ անելը։ Մենք պետք է բաժանենք մեր անձը ամեն աշխարհեկությունից եւ ընդունենք նրա պատկերը մեր դեմքին։ Եղբայրներ եւ քույրեր, հիշեք, որ այս պարտականությունն ավելին է, քան լոկ վատ բաներ չանելը։ Ունենալով գործող թշնամի, մենք պետք է նույնպես գործենք եւ չնստենք անմիտ ընդհարմության մի վիճակում։ Ընդունել Աստծո պատկերը մեր դեմքի նշանակում է ծառայել միմյանց։ Կան բաներ, որ մենք անում ենք, որոնք սխալ են, եւ կան բաներ, որոնք մենք չենք անում, սակայն պետք է անենք, եւ մենք պետք է վերգտնվենք այդ երկուսից էլ։ Մինչես ծառայում է որպես միսիայի նախագահ Աֆրիկայում, ես սովորեցի այս մեծ ճշմարտությունը, որը երբեք չեմ մոռանա։ Ես մի ժողովի գնալու ճանապարհին էի, երբ ես տեսա միայնակ մի տղայի, ով բարձր ձայնով լաց էր լինում ճանապարհի կողքին։ Մի ձայն իմ մեջ ասաց. «Կանգնիր և օգնիր այդ տղային»։ Հենց որ ես լսեցի այդ ձայնը, հենց այդ պահին ես պատճառաբանեցի. «Դու չես կարող կանգ առնել, դու կուշանաս. Դու նախագահող պաշտոնյա ես և չես կարող ուշացած ներս մտնել»։ Երբ ես հասա ժողովատուն, ես լսեցի նույն ձայնը նորից, ով ասում էր. «Գնա օգնիր այդ տղային»։ Ես այնուհետև տվեցի մեքենայի բանալիները Աֆասին անունով մի եկեղեցու անդամի և խնդրեցի նրան տղային բերել ինձ մոտ։ Մոտ 20 րոպե անց ես զգացի, որ ինչ-որ մեկը հպվեց իմ ուսին, երիտասարդ տղան դրսում էր։ Նա մոտավորապես 10 տարեկան էր։ Մենք իմացանք, որ նրա հայրը մահացել էր, նրա մայրը գտնվում էր բանտում։ Նա ապրում էր Ակրայի մի աղքատ թաղամասում իր խնամակալի հետ, որ նրան ուտելիք էր տալիս և քնելու տեղ։ Այս ամենը ունենալու համար նա փողոցներում վաճառում էր չորացած ձուկ։ Այդ ամբողջ օրը փողոցներում կանչելով ձուկ վաճառուց հետո, երբ նրա ձեռքը տարավ գրպանը, նա մի անց կտավ այնտեղ, նա կորցրել էր իր ողջ վաստակածը։ Աֆասին և ես անմիջապես հասկացանք, որ եթե նա վերադառնար առանց փողի, նրանց ստախոս կանվանեին, շատ հավանական է, որ կծեծեն հետ դուրս կշպրտեին։ Ահա այդ տագնապալի պահին, երբ ես առաջին անգամ տեսա նրան, մենք հանգստացրինք նրան, տվեցինք նրան այն, ինչ նա կորցրել էր, և ուղարկեցինք տարանք խնամակալի մոտ։ Երբ ես տուն գնացի այդ երեկո, ես հասկացա երկու մեջ ճշմարտություն։ Առաջինը, երբեք նախկինում այդքան համոզված չէ, որ Աստված ուշադիր է մեզանց յուրաքանչյուրի հանդեպ, և երկրորդը, որ մենք պետք է միշտ լսենք հոգու ձայնը մեր մեջ և ուղիղ քայլենք անկախ մեր վախերից և անհարմարությունից։ Մի օր աշակերտները հարցրեցին փրկչին, թե ով է մեծ երկնքի արքայության մեջ։ Նա ասաց նրանց, որ դարձի գան, խոնարեցնեն իրենց և ենթարկվող լինեն, ինչպես փոքր երեխաները։ Այնուհետև նա ասաց, մարդի որդին եկա, որ ապրեցնեք օրացը։ Այդ մեկ նախադասությամբ նա սահմանեց մեծ առաքինություն։ Մենք պետք է փրկենք կորածին, վերջինին և չնչի նշանակություն ունեցողին։ Բավական չէ միայն մեղքից խուսափելը, մենք պետք է կրենք նրա խաչը և ջերմեռանդորեն ներգրաված լինենք, օգնելու ուրիշներին դարձի գալ։ Կարեկցանքի և սիրո միջոցով մենք գրկաբաց ընդունում ենք անարակին, արձագանքում ենք ողբերի լացին և նրանց խնդրակին, ովքեր խավարի և հուսահատության մեջ են և կարգի մեջ գտնվող ընտանիքի կանչին։ Սատանան կարիք չունի բոլորին դարձնել Կայենի կամ Հուդայի պես, ասել է երես Նիլ Մաքսվելը։ Նրան հարկավոր է միայն, որ մարդկանց հնարավորություն տա տեսնել իրենց որպես չեզոք դիրքում գտնվողներ։ Վերջերս ցցի համաժողովից հետո մի դեռահաս տղա մոտեցավ ինձ և հարցրեց. «Աստված սիրում է ինձ»։ Թող մեր կյանքի ծառայությունը միշտ ապացուցի, որ Աստված չի մոռանում ոչ մեկին։ Ինչ փրկանք կտա մարդ իր անձի համար հարցինի պատասխան, Սատանան կամենար, որ մենք վաճառենք մեր կյանքը կոնֆետների կամ այս աշխարհի առաջնության համար։ Փրկիչն անհատույց կանչում է մեզ փոխանակել մեր մեղքերը, վերցնել մեզ վրա նրա պատկերը և հասցնել դա նրանց սրտերին, ովքեր գտնվում են մեր շրջապատում։ Սրա համար մենք կարող ենք ստանալ այն ամեն ինչ Աստված ունի, որը մեզ ասվել է, որ ավելի մեծ է, քան այս աշխարհի ամբողջ գանձերը միասին։ Դուք կարող եք պատկերացնել դա։ Վերջերս Նիկարագուա կատարած ճամփորդության ժամանակ, երբ այցելել էինք մի ընտանիքի, նրանց համեստ տանը ես նկատեցի մի ափսե։ Դրա մեջ գրված էր, իմ վկայությունը իմ ամենաթանկ ունեցվածքն է, դա այդպես է նաև ինձ համար, իմ վկայությունը իմ հոգու գանձն է, և իմ ողջ սրտով ես թողնում եմ ձեզ իմ վկայությունը, որ այս եկեղեցին, Աստծո ճշմարիտ եկեղեցին է, որ մեր փրկիչը, դրա գլուխն է և ղեկավարում է այն իր ընտրյալ մարգարեի միջոցով, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
While recently touring the beautiful Brigham City, Utah temple, I was reminded of an experience that I had.
Ինչ վերջերս շրջում էի Brigham City, Յուտա տաճարում, ես հիշեցի մի փորձառություն, որ ունեցել էի և ծառայում էի որպես կոորդինատոր պատմական լեյի Հավայան տաճարի բաց դռների վերանվիրագործման և մշակութային տոնակատարության ժամանակ։ Խոշոր վերանորոգման աշխատանքի ավարտից մի քանի ամիս առաջ, ինչ հրավիրեցին շրջը տաճարում տաճարային բաժնի գործադրի տնօրենի Երես Վիլյամ Ռավակերի և նրա տաճարային բաժնի աշխատակիցների հետ։ Այնտեղ ներկա է նաև վերանորոգման աշխատանքները կատարած ընկերության մի շարք անդամներ։ Շրջելու նպատակը մասամբ նաև կատարված աշխատանքի հաջողությունը և որակը վերանայելն էր։ Աշխատժգայության ժամանակ կատարված էր աշխատանքի մոտավորապես 85%-ը։ Երբ մենք առաջ էինք շարժվում տաճարում, ես նայում և լսում էի Երես Վաքերին և նրա աշխատակիցներին, մինչև նրանք ստուգում էին աշխատանքը և զրուցում աշխատանքների գլխավոր պատասխանատուի հետ։ Այդ ընթացքում ես նկատեցի մի մարդու, ով անընդհատ շոշափում էր պատերը, մինչև մենք անցնում ենք սենյակից սենյակ։ Մի քանի անգամ դա անելուց հետո նա շփում էր մատներն իրար հետ և այնուհետև ասում գլխավոր պատասխանատուին. «Ես անհարթություն եմ զգում այս պատի վրա, անհարթությունը տաճարի չափանիշ չէ, դուք պետք է կրկին հղկեք և հարթեցնեք այս պատը»։ Պատասխանատուն պաշտականության զգացումով յուրաքանչյուր դիտողության հետ կապված նշումներ էր կատարում։ Երբ մենք մոտեցանք տաճարի մի մասի, որի միայն մի քանի աչքեր երբևէ կտեսնեին այն, նույն մարդը կանգնեցեց մեզ և մեր ուշադրությունը հրավիրեց նոր տեղադրված գեղեցիկ ապակե պատուհանի վրա։
He pointed to a small 2-inch colored glass square that was part of the simple pattern and said, "That square is crooked."
Այս պատուհանը ուներ 0.6 մետր լայնություն և 1.8 մետր բարձրություն և պարունակում էր խորընկած փոքր երկրաչափական պատկերներ։ Նա մատնացույց արեց մի փոքրիկ 5 սանտիմետր գունավոր ապակյա քառակուսի, որի հասարակ նախշի մի մասն էր կազմում և ասաց. «Այդ քառակուսին ուղիղ չէ»։ Ես նայեցի քառակուսուն և իմ աչքին ուղիղ թված։ Այնուամենայնիվ, երբ ես չափող սարք օգտագործեցի այն ավելի մոտիկի ստուգելու համար, ես նկատեցի, որ այնտեղ թրություն կար և որ այս փոքրիկ քառակուսին իրոք 3 մմ թեքություն ուներ։ Այդ ժամանակ պատասխանատուին հրահանգ տրվեց, որ այս պատուհանը պետք է փոխվեր, քանի որ այն չէր համապատասխանում տաճարի չափանիշին։ Ես խոստովանում եմ, որ զարմացել է, որ ամբողջ պատուհանը պետք է փոխվեր այսպիսի փոքր հազիվ նկատելի թերության պատճառով։ Անկասկած դա անհավանական էր, որ որևէ մեկը երբևիցե կիմանար կամ նույնիսկ կնկատեր այս պատուհանը, քանի որ այն գտնվում էր տաճարի այն մասում, որը ոչ շատ մարդիկ երբևէ կտեսնեին։ Մինչես այդ օրը տաճարի տունը վերադառնում, ես խորհում էի այն մասին, ինչ սովորեցի այս փորձառությունից, կամ ավելի ճիշտ ինչ կարծում էի, թե սովորել եմ։ Մի քանի շաբաթ անց, երբ ինձ հրավիրեցին շրջել այդ աշխատանքներն ավարտի Աստված տաճարում, նախորդ շրջագայության ժամանակ ունեցած փորձառության ժամանակ ձերբերած իմ հասկացողությունը ավելի պարզ դարձավ։ Երբ ես ներս մտա ամբողջովին վերանորոգված Լեի Հավայան տաճար, ես հիացա նրա գեղեցկությամբ և ավարտին հասցված գործերի որակով։ Դուք կարող եք հասկանալ, որ ես հետաքրքրված էի կրկին տեսնել անհարթ պատերը և թերի պատուհանը։ Արդյոք պատասխանատուն կրկին հղկել և հարթեցրել էր պատերը, պատուհանը իրոք փոխվել էր։ Երբ ես մոտեցա անհարթ պատերին, ես զարմացա տեսնելով, որ բոլոր պատերը պատված էին գեղեցիկ պաստառով։ Իմ առաջին միտքը հետևյալն էր. ահա թե ինչպես պատասխանատուն լուծեց անհարթության հետ կապված խնդիրը, նա ծածկեց այն։ Բայց ոչ, ես իմացա, որ միշտ էլ նախատեսված է եղել պաստառապետել այս պատերը։ Ես զարմացա, թե ինչու մի փոքր դժվար նկատելի անհարթությանը կարևորություն տրվեց, եթե պաստառը պիտի ծածկեր այն։ Այնուհետև ես անհամբերությամբ գնացի այնտեղը, որտեղ տեղադրված էր թերի պատուհանը, և զարմացա, տեսնելով գեղեցիկ հատակից արտաղին հասնող սենյակային բույսը, որը տեղադրված էր անմիջապես պատուհանի դիմաց։ Ես կրկին մտածեցի. ահա թե ինչպես է պատասխանատուն լուծել թեքություն ունեցող փոքրիկ քառակուսու հետ կապված խնդիրը, նա թաքցրել է այն։ Երբ ես ավելի մոտեցա, ես մի կողմ հեռացրեցի բույսի տերևները և ժպտացի, մինչև տեսա, որ պատուհանը իսկապես փոխվել էր։ Նախկինում թեքություն ունեցող փոքրիկ քառակուսին այժմ հստակորեն և համահավասար տեղադրված էր իր ճիշտ տեղում։ Ես իմացա, որ այս պատուհանի դիմաց բույս ունենալը միշտ էլ ներքին հարդարման մաս է կազմել։ Ինչու պիտի մի փոքր անարդություն ունեցող պատերը և մի փոքր անաբաչապություն ունեցող պատուհանը պահանջեն լրացուցիչ աշխատանք և նույնիսկ փոխարինում, երբ ընդամենը մի քանի մարդկային աչքեր կամ ձեռքեր երբևէ կիմանային այդ մասին, ինչու էր պատասխանատուից պահանջվում կատարել աշխատանք համաձայն այդ կամ բարձր չափանիշների։ Երբ ես մտքերի մեջ խորասուզված դուրս եկա տաճարից, ես գտա իմ պատասխանը, մինչև վեր նայեցի դրսի վերանորոգված պատին և տեսա այս բառերը. «Սրբություն տիրոջը տիրոջ տուն»։ Այս եկեղեցու տաճարները ճշգրիտ են, ինչպես և հայտարարվում են։ Այս սուրբ շինությունները կառուցվում են մեր օգտագործման համար, և դրանց պատերի ներսում սրբազան և փրկող արարողություններ են կատարում, սակայն ոչ մի կասկած չպիտի լինի այն հարցի շուրջ, թե այն իրականում տունն է, պահանջելով կառուցման ժամանակ ենթարկվել ճշգրիտ չափանիշներին ներառյալ մանրամասներից փոքրագույնը։ Մենք ցուցադրում ենք ոչ միայն մեր սերն ու հարգանքը Տեր Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, այլ մենք ցուցադրում ենք բոլոր դիտորդներին, որ մենք հարգում և պաշտում ենք նրան, ում պատկանում է այս տունը։ Եկեք ձեր ողջ սոսկո և ձեր արծաթո և ձեր թանկարժեք քարերով և ձեր ողջ հանություններով և բոլոր նրանց հետ, ովքեր գիտելիք ունեն հանությունների մասին, և բերեն երկրի թանկարժեք ծառերը։ Եվ տուն կառուցեք իմ անվան համար, բարձրալի համար, որ նա բնակվի այնտեղ։ Սա հետևում է այն օրինակում, որ հաստատվել էր Սողոմոն թագավորի կողմից ինքը տակարանում, երբ նա տաճար կառուցեց, տիրոջ համար օգտագործելով միայն ամենալավ նյութերն ու վարպետությունը։ Այսօր մենք շարունակում ենք հետևել այս օրինակին պատշաճ չափավորությամբ, երբ մենք կառուցում ենք եկեղեցու տաճարները։ Ես սովորեցի, որ չնայած մականած քո աչքերն ու ձեռքերը միգուցե երբեք չտեսնեն կամ չզգան կամ զգանթրությունը Տերը գիտի մեր ջանասիրության չափը եւ թե արդյոք մենք կարել ենք մեր ամենալավագույնը։ Նույնը ճիշտ է նաեւ մեր անձնական ջանքերի հետ կապված ապրել տաճարի օրհնություններին անժանի կյանքով։ Տերը խորհուրդ է տվել։ Եվ որքան որ իմ ժողովուրդը Տիրոջ անունով տուն կառուցի ինձ համար եւ թույլ չտա, որ որևէ անմաքուր բան մտնի այնտեղ, որպեսզի անչափականվի իմ փառքը, պիտի հանգչի դրա։ Այո, իմ ներկայությունը պիտի լինեն այնտեղ, քանզի ես կմտնեմ այնտեղ, եւ բոլոր ստով մաքուրները, որոնք կմտնեն այնտեղ, պիտի տեսնեն Աստծուն։ Պատասխանատուի պես, երբ մենք տեղեկանում ենք մեր կյանքի մանրամասների մասին, որոնք համահունչ չեն Տիրոջ ուսմունքների հետ, եւ մեր ջանքերը չեն հասնում մեր ամենալավագույնին, մենք պետք է շտապենք եւ ուղենք ցանկացած բան, որ թերի է։ Գիտակցելով, որ մենք չենք կարող մեր մեղքերը թաքցնել Տիրոջից, մենք պետք է հիշենք, որ երբ ձգտում ենք թողարկել մեր մեղքերը, ահա երկինքները ետ ենք հաշվում եւ Տիրոջ հոգին տրտմում է։ Ես նաև սովորեցի, որ տաճար կառուցելու համար այս եկեղեցու կողմից նախատեսված բարձր չափանիշները, օրինակ եւ նույնիսկ խորհրդանիշ են, թե մենք ինչպես պետք է ապրենք մեր իսկ կյանքը։ Մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է կիրառել Պողոս Առաքյալի ուսմունքները տրված վաղշրջանի եկեղեցուն, երբ նա ասաց. «Չգիտեք, որ դուք Աստծո տաճար եք եւ Աստծո հոգին բնակվում է ձեզանում»։ Եթե մեկն Աստծո տաճարն ապականը, նորան էլ Աստված կապական է, որովհետև Աստծո տաճարը սուրբ է, որ դուք եք։ Մեզանից յուրաքանչյուրը պատրաստված է լավագույն նյութերից, և մենք Աստվածային վարպետության հրաշալի արդյունք ենք։ Այնուամենայնիվ, երբ մենք հասնում ենք պատասխանատվության տարիքին և ոտք ենք դնում մեղքի ու գայթակղության մարտադաշտ, մեր սեփական տաճարը կարող է վերանորոգման և փոփոխության կարիք զգալ։ Հավանաբար մեր մեջ կան պատեր, որոն հարթեն և արթեսման կարիք ունեն, կամ մեր հոգում կան պատուհաններ, որ կարիք ունեն փոխվելու, որպեսզի մենք կարողանանք կանգնել սուրբ տեղերում։ Մենք երախտապարտ ենք, որ տաճարի չափանիշը, որով մենք պետք է ապրենք, կատարելությունը չէ, չնայած որ մենք ձգտում ենք դրան, այլ դրա փոխարեն մենք պետք է պահենք պատվիրանները և անենք մեր լավագույնը, որ ապրենք ինչպես Հիսուս Քրիստոսի հետևորդներ։ Իմ աղոթքն է, որ մենք բոլորս էլ ճիք գործադրենք, որ ապրենք այնպիսի կյանքով, որ արժանի լինենք տաճարի օրհնություններին։ Անելով մեր լավագույնը, հասնելով անհրաժեշտ զարգացմանը և սահմանափակելով անհարթություններն ու անկատարելությունները, որպեսզի Աստծո հոգին կարողանա միջբնակվել մեր մեջ, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Տաս տարի առաջ, ես և իմ կինը Քեթին ապրում էինք Սան Պաուլո, Բրազիլիայում։ Նախագահ Դեվիդ Մերիոտը նախագահ էր Բրազիլիայի Սան Պաուլո միսիայում։ Նա և նրա կինը, Նիլը, նրանց որդիները Վիլը, Վեսլին և Թրեյսին ապրում էին հարևանությամբ։ Նրանք թողել են ես տունը, բիզնեսները ընտանիքից շատերից արձականքելով միսիայի ծառայելու Մարգարեի կոչին։ Մի երեկո նախագահ Մարիոտը զանգարեց ինձ, իրենց 21-ամյա ցանկագին արդարակյաց դուստրը Ջորջան, Ինդիանա համալսարանի առաջին ջութակը, վթարի է ենթարկվել։ Եկեղեցու ժողովից հեծանվով տուն վերադառնալիս նրան հարվածել է բեռնատարը։ Սկզբում ասում էին, որ Ջորջան լավ էր, ժամեր անց նրա վիճակը կտրուկ վատացավ։ Ընտանիքի և ընկերները սկսեցին ծոն պահել և աղոթել հրաշքի համար։ Նրա մայրը գիշերը թռավ Բրազիլիայից, հաջորդ օրը Ինդիանայի օդանավակայանում նրան դիմավորեցին ավագ երեխաները, որոնք գրկեցին նրան, լաց լինելով ասացին, որ Ջորջիայի հետ էին, երբ նա մահացավ։ Ես հետևում էի Մարիոտների ընտանիքին, երբ նրանք անցնում էին այս փորձառության միջով և հաջորդող ամեսներին և տարիների ընթացքում։ Նրանք սքում էին, նրանք աղոթում էին, նրանք խոսում էին Ջորջիայի մասին, նրանք անսահման ցավ էին տխրում, տխրություն էին ապրում, բայց նրանց հավատքը չէր թուլացել։ Մեր հավատքը կենտրոնացված է մեր Հայր Աստծո և նրա որդի Հիսուս Քրիստոսի, մեր Փրկչի և Քավեչի շուրջ։ Այն ամրապնդում է մեր գիտելիքով այն մասին, որ ավետարանի լրիվությունը վերականգնվել է երկրի վրա, որ մորմոնի գիրքը Աստծո խոսքն է եւ որ մարգարեները եւ առաքյալները այսօր կրում են քահանայության բանալիները։ Մենք փայփայում ենք մեր հավատքը, աշխատում ամրացնել այն, աղոթում ենք ավելի մեծ հավատքի համար եւ անում մեր ուժերի սամաններում հնարավորինը, որ պահպանենք մեր հավատքը։ Պետրոս առաքյալը բացատրել է մի բան, որը կոչվել է հավատքի փորձառություն։ Նա զգացել է դա, հիշեք Հիսուսի խոսքերը. «Սիմոն, Սիմոն, ահա Սատանան ձեզ ուզեց, որ մաղե ցորենի պես, բայց ես աղաչեցի քեզ համար, որ քո հավատքը չպակասի»։ Ավելի ուշ Պետրոսը քաջալերում է մյուսներին, «Օտար բան մի համարեք, որ բարբարոս բորբոքված նեղությունը, որ ձեզ փորձելու համար լինում է»։ Այս դժվար փորձությունները միտված են ձեզ ավելի ամուր դարձնելու, սակայն դրանք նաև ներուժ են կրում թուլացնելու, կործանելու վստահությունը դեպի Աստծո որդին և նվազացնելու նրան տրված խոստումները պահելու ձեր վճարականությունը։ Այդ փորձությունները հաճախ քողարկում են և դառնում են դժվար բացահայտվող։ Իրական միևնույն ժամանակ կառավարելի քննությունը մեկի համար կարող է բորբոքված նեղություն լինել մեկ ուրիշի համար։ Ինչպես եք մնում հաստատ և անխախտ հավատքի փորձան ժամանակ։ Դուք ընկղում եք ձեզ այն ամենի խորքը, ինչն օգնել է ձեզ կառուցել ձեր հավատքի առանցքը։ Դուք գործադրում եք հավատքի առ Քրիստոս, դուք աղոթում եք, դուք խորում եք և գրքերի մասին։ Երբ հանդիպում եք հավատքի փորձությանը, ինչ էլ անեք, ինչ էլ որ անեք, մի շրջվեք եկեղեցուց։ Աստծո առաքայությունից ձեզ հեռացնելը, երբ հավատքի փորձության մեջ եք, նման է ապահով տանիքի տակից դուրս գալուն հենց այն պահին, երբ փոթորիկը տեսադաշտում է։ Փողոս առաքյալն ասել է, «Այլևս օտար և պանդուխ չեք, այլ սրբերի և կահետ քաղաքացիներ և Աստծո հետ ընտանիք ունեք»։ Եկեղեցու պատերի ներսում է, որ մենք պաշտպանում ենք մեր հավատքը, հանդիպելով մյուսների հետ, ովքեր հավատում են, մենք աղոթում ենք և գտնում ենք մեր աղոթքների պատասխանները երկրպագում երաշտության միջոցով, կիսում փրկչի մասին վկայությամբ, ծառայում միմյանց և ձգվում զգում տիրոջ հոգին։ Մենք ճաշակում ենք հաղորդությունը ստանում քահանայության օրհնությունները և այցելում տաճար։ Տերը հայտարարել է, «Արարողություններում է բացահայտվում աստվածայնության զորությունը»։ Երբ հանդիպում եք հավատքի փորձառությանը, մնացեք Աստծո տան ապահով և անվտանգ սահմաններում։ Այնտեղ ձեզ համար միշտ տեղ կա։ Չկա այնպիսի փորձառություն, որը մենք չկարողանանք միասին հաղթահարել։ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնն ասել է, «Հասարակության բարոյական կողմնացույցը մեծ արագությամբ փոփոխվում է. Վարքը, որը նախկինում համարվել է ոչ պատշաճ և անբարոյական, այժմ դիտվում է շատերի կողմից որպես ընդունելի»։ Եկեղեցում կան շատ չափահաս ամուրիներ, արդեն անցած իրենց չափահասության վաղտարիներից, թեև նրանց ներկա կյանքը տարբերվում է նրանից, ինչ իրենք ակնկալում էին, նրանք պահում են մակրոբարության օրենքը։ Դա կարող է լինել իրենց հավատքի փորձառությունը։ Ես ինքնորին հարգանքն եմ, հիացմունքն եմ արտահայտում Քրիստոսի այդ աշակերտների հանդեպ։ Աստված պատրել է, որ ծնունդը տալու Սուրբ Զորությունը օգտագործի միայն այն տղամարդու և կնոջ միջև, որոնք օրինական ձևով ամուսնացած են որպես ամուսին և կին։ Նոր կտարականան փրկիչը բացատրել է բարոյականության սանդղակը իր հետևորդների համար, հայտարելով, ամեն ով որ մի կնկայի վրա մտիկ դայ նրան ցանկալու համար, նա արդեն ծնացած նրա հետ իր սրտի մեջ։ Նա մեզ սովորեցել է չդատել ուրիշներին, բայց նա չի վախեցել ուղակիների ասելով, «Գնա և այսուհետև մի մեղ մի գործիր»։
And while she anticipated marriage and children,
Մենք ունենք մի ընտանիքի մի ընկերուհի, մի գուցե դուք ճանաչում եք նրա պես մեկին, կամ մի գուցե դուք եք նրա նման։ Ես որոշում եմ կայացել, ասում եմ նա, իմ վստահությունը դնել Հիսուս Քրիստոսի վրա, ես հավատում եմ, որ ոչ մի օրհնություն չի պահվի ինձանից, եթե ես մնամ հավատարիմ իմ ուխտերին, նրա ռեալ մաքրաբարության օրենքին։ Մեկ այլ ընկեր ծառայում է գերազանց միսիա, որից հետո դժվարին ակադեմիական կրթություն է ստացել։ Նա ընտանիք էր փափագում, նրա հավատքի փորձությունը նույն սեռի հանդեպ հակվածությունն է։ Վերջերս նա ինձ գրել է, իմ հայրապետական օրհնության մեջ ինձ խոստացվել է, որ մի օր ես կունենամ իմ ընտանիքը, լինի այս կյանքում, թե հաջորդ, ես չգիտեմ, բայց ես չեմ ուզում անել որևէ բան, որը վտանգի տակ կդնի օրհնությունները, որոնք Աստված խոստացել է։ Մաքրաբարության օրենքը ապրելը դժվար է, բայց արդյոք մենք չենք գալիս երկրի դժվարությունների հանդիպելու և Աստծուն մեր սերն ու հարգանքը ցույց տալու համար, նրա պատվիրանները պահելու միջոցով։ Ես օրհնված եմ լավ առջությամբ, ավետարանով, սիրող ընտանիքով և հավատարին ընկերներով։ Ես իր աղտապարտ եմ իմ բազմաթիվ օրհնությունների համար։ Աշխարհը բողոքում է, թե ինչպես մենք կարող ենք այդքան բան պահանջել։ Տերը պատասխանում է, ինչպես որ բարձր է երկինքը երկրից, նույնպես էլ բարձր են իմ ճանապարհները ձեր ճանապարհներից։ Քրիստոսի այս երկու հետևորդները և նրանց նման տես տասնյակ հազարավորները զգացել են փրկչի խոստումը, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ, ոչ թե ինչպես աշխարհն է տալիս, ես տալիս եմ ձեզ։ Ահա մեկ այլ փորձություն, միշտ կլինեն մի քանիսը, ովքեր կփորձեն հեղինակազերծել եկեղեցին և ոչինչ չասնել հավատքը, այսօր նրանք օգտագործում են համացանցը։ Եկեղեցու մասին որոշ տեղեկություն անկախ նրանից, թե որքան համոզիչ է, պարզապես ճշմարիտ չէ։ 1985 թվականին հիշում եմ, ինչպես իմ աշխատակիցներից մեկը մտավ իմ գրասենյակ Ֆլորիդայում, նա բերել էր Time ամսագիրը, հոդվածը, որը կոչվում էր «Մորմոնիզմի կասկածյալ արմատները»։ Այն պատմում էր վերջերս հայտնաբերված նամակի մասին, որն իբրև գրվել է Մարտին Հերիսի կողմից, և որը հակասում է մորմոնի գրքի թիթեղների գտնելու Ջոզեֆ Սմիթի պատմությունը։ Աշխատակիցս հարցրեց, թե արդյոք այս նոր տեղեկությունը չի կործան եկեղեցին։ Հետագայում ասվեց, որ ուրիշները նույնպես հեռացել են եկեղեցուց։ Ես վստահ եմ, դա նրանց հավատքի փորձությունն էր։ Մի քանի ամիս անց մասնագետները բացահայտեցին, իսկ գեղձավորը խոստավանեց, որ նամակը բարձրացակ կեղծիք էր։ Ես իսկապես հույս էի տածում, որ այս խաբեության պատճառով եկեղեցին լքած մարդիկ կգտնեն իրենց ետադարձ ճանապարհը։ Ոմանք կասկածի տակ են դնում իրենց հավատքը, որ երբ գտնում են եկեղեցու որևէ ղեկավարի, Աստված տասնամակների առաջ, որը համաշունչ չէ մեր վարդապետությանը։ Կարևոր չէ սկզբունքը կա, կարևոր մի սկզբունք կա, որը կարգավորում եկեղեցու վարդապետությունը։ Վարդապետությունն ուսուցանում է առաջին նախագահության և 12 քվորումի բոլոր 15 անդամների կողմից։ Այն թաքնված չէ որևէ առաջին ելույթի անորոշ տողերում, ճշմարիտ սկզբունքները ուսուցանում են հաճախ և շատերի կողմից, մեր վարդապետությունը դժվար չէ հաստգտնել։ Մի դատապարտեք ինձ, իմ թերություններին համար, ոչ էլ իմ հորը, այլ ավելի շուտ գոհություն հայտնեք Աստծուն, որ նա հայտնի է դարձրել ձեզ մեր թերությունները, որպեսի դուք սովորեք լինել ավելի իմաստուն, քան մենք ենք եղել։ Ջոզեֆ Սմիթը ասել է, ես երբեք չեմ ասել ձեզ, որ կատարյալ եմ, բայց չկա սխալ այն հայտնությունների մեջ, Հիսուս Քրիստոսի վերջինորի սրբի եկեղեցու պատմության և ճակատագրի մեջ Աստծո ձեռքի հրաշքը կհասկացվի միայն հոգևոր որոնումների ոսպնյակների միջոցով։ Նախագահ Էզրա Թաֆբենսն ասել է, ամեն անձ ի վերջո կանգնում է հավատքի պատի առաջ, և դրան նա պետք է հիմնվի։ Չզարմանաք, եթե դա պատահի ձեզ հետ։
Ըստ սահմանման փորձությունները փորձող կլինեն։ Կլինեն ցավ, շփոթություն, հանկուն գիշեր, արցունքներից թրջված բարձեր, բայց մեր փորձությունները չպետք է հոգեպես մահացու լինեն։ Դրանք չպետք է մեզ հեռացնեն մեր ուխտերից կամ Աստուծոտնից։ Հիշեք, որ դա մեր քավիչի վեմի վրա է, որ Քրիստոսն է Աստծո որդին, որ դուք պիտի կառուցեք ձեր հիմքը, որ երբ Տերն առաջ ուղարկի իր զորեղ քամիները, երբ նրա ողջ կարկուտը և զորեղ փոթորիկները հարվածի ձեզ, այն զորություն չի ունենա ձեր վրա, քաշելու ձեզ վեր, այն վեմի շնորհիվ, որի վրա դուք կառուցված եք, որի վրա եթե մարդիկ կառուցեն, նրանք չեն ընկնի։ Թեժ կրակի պես, որի երկաթը պողպատի է վերածում, եթե մենք հավատարիմ մնանք մեր բորբոքված նեղության մեջ, մենք հոգևորապես կղկղվենք և կամրանանք։ Երես Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոնը բացատրել է, թե ինչ է սովորել անձնական փորձությունից, թեև ես այդ ժամանակ տարապեցի, երբ ետ եմ նայում, շնորհակալ եմ, որ իմ խնդրին արագ լուծում չեղավ։ Ես ճանաչեցի իմ փրկչին և իմ եկնային հորը, այնպես և այն աստիճան, որ այլ ճանապարհով հնարավոր չէ լինի։ Ես սովորեցի ապավինել տիրոջ իմ ողջ սրտով։ Պետրոսը նկարագրում է այդ փորձառությունները որպես ավելի պատվական, քան կարստեան ոսկին։ Մորոնին ավելացնում է, որ վկայությունը հաջորդում է ձեր հավատքի փորձությունից։ Ելույթի սկզբում ես պատմեցի մեր օտների ընտանիքին, անցած շաբաթ Քեթին և ես նրանց հետ Ջորջիայի գերեզմանի մոտ էինք։ 10 տարի անցել, ընտանիքը և ընկերները պատմում էին սիրո և հուշեր մասին, որ ունեին Ջորջիայի մասին, այնտեղ էին բերվել սպիտակ օդային փուչիկներ նրա կյանքը տոնելու համար։ Արցունքներով աշխերին Ջորջիայի մայրը քնքշորեն պատմեց իր մեծացած հավատքի և հասկացողության մասին, իսկ Ջորջիայի հայրը շշուկով ինձ ասաց խոստացված վկայությունը մասին, որը նա ստացել էր։ Հավատքի հետ մեկտեղ գալիս է հավատքի փորձառությունը, բերելով ավելի մեծ հավատք։ Մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթը Աստծո տված մխիթարիչ հավաստիացումը այն նույն խոստումն է, որ նա տալիս է ձեզ հավատքի փորձառության ժամանակ. Շարունակիր, մի վախեցիր, քանզի Աստված քեզ հետ կլինի հավիտյանս հավիտենիս։ Այս մասին ես եմ բերում իմ Սուրբ Վկայություն Իսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Մենք շնորհակալ ենք բոլոր նրանց, ովքեր այսօր խոսեցին կամ մասնակցեցին որևէ այլ ձևով։ Մենք շնորհակալ ենք երիտասարդների երգչախմբին այսօր մատուցած սքանչելի երաժշտության համար։ Մենք հիշեցնում ենք եղբայրներին, որ քահանայության գերագույն ժողովը կմեկնարկի այս երեկո համաժողովների կենտրոնում լեռնային ցերեկային ժամանակով ժամը 18-ին։ Տաբերնակլի երգչախմբի համազգային հաղորդումը եթեր կերարցակվի վաղարավության լեռնային ցերեկային ժամանակով ժամը 9:10, որին անմիջապես կհաջորդի ժամաժողովի կիրակնօրյա առավոտյան նիստը։ Այժմ մենք աչքով կլսենք այս նիստի եզրափակիչ խոսնակին 12 առաքյալների քվորումից երես Դալին Հոքսին։ Նրա ելույթից հետո երգչախմբը կկատարի ուրախության և հաջության այս օրը։ Այնուհետև փակման աղոթքը կմատուցի 70-ականների դիրեկ Խոսե Էլ Ալոնսոն։
We can all remember our feelings when a little child cried out and reached up to us for help.
A loving heavenly father can remember our feelings when a child cried out and reached up to us for help. Please call us to our contact number 1-800-273-8255. Ես խոսում եմ ունալով Իսուս Քրիստոսի ավետարանի հեռանկարը, ներառյալ ներփրկության ծրագիրը։ Դա իմ կոչումն է։ Եկեղեցու տեղական ղեկավարները Պարտականություն ունեն կապված միայն իրենց տարածքի հետ, օրինակ ծխում կամ ցցի սահմաններում, սակայն առաքյալի պարտականությունն է վկայել ողջ աշխարհի առաջ։ Յուրաքանչյուր ազգի, յուրաքանչյուր ցեղի ու դավանանքի բոլոր երեխաները Աստծո զավակներն են։ Չնայած որ ես չեմ խոսում քաղաքական կամ հասարակական օրենքների տեսանկյունից, ինչպես այլ եկեղեցու ղեկավարներ, ես չեմ կարող խոսել երեխաների բարօրության վերաբերյալ առանց քննարկելու նաև ընտրությունները, որոնք կատարում են քաղաքացիները, պետական ծառայողները եւ մասնավոր կազմակերպությունների աշխատողները։ Մենք բոլորս էլ պարտավորություն ունենք Տիրոջից սիրել եւ հոգալ միմյանց մասին եւ հատկապես թույլերի եւ անպաշտպանների համար։ Երեխաները շատ խոցելի են, նրանք քիչ ուժ ունեն կամ նույնիսկ անզոր են պաշտպանել կամ ապավել իրենց եւ փոքր ազդեցություն ունեն այնքան շատ բաների վրա, որ արժեքավոր են իրենց բարօրության համար։ Երեխաները կարիք ունեն, որ ուրիշները խոսեն իրենց փոխարեն, եւ նրանք կարիք ունեն որոշումներ կայացնողների, ովքեր նրանց բարօրությունը չափահասների հետաքրքրությունից բարձր են դասում։ In some war-torn countries, ես ուզում եմ փաստը, որ աշխարհով մեկ գտնվող միլիոնավոր երեխաներ չափահասների կողմից գործածող հանցագործությունների եւ հասարակության չարիքի զոհ են դառնում։ Պատերազմական որոշ երկրներում երեխաներին առևանգում են, որպեսզի ծառայեն իրենց զինվորներ, որպես զինվորներ պատերազմող բանակներում։ Ըստ Միացյալ Ազգերի տվյալների, մոտավոր հաշվարկի ամեն տարի 2 միլիոնից ավելի երեխաներ մարմնավաճառության եւ մերկագրության զոհ են դառնում։ Հերկուսյան ծրագրի տեսանկյունից երեխաների իրավունքների ամենալուրջ ոտնահարում է համարվում նրանց ծնվելու իրավունքը զրկելը։ Սա համաշխարհային միտում է։ Միացյալ Նահանգներում ազգային ծնելության մակարդակը ամենացածրն է 25 տարի շարունակ, եւ եվրոպական եւ ասիական երկրների մեծ մասում ծնելության մակարդակը երկար տարիներ ցածր է մահացության մակարդակից։ Սա միայն քրոնիկական խնդիր չէ, մինչ աճող սերունդները քանակապես կապակասում են մշակույթները եւ նույնիսկ ազգերը տկարանում եւ ի վերջո անհետանում են։ Ծնելության մակարդակի նվազեցման պատճառներից մեկը արհեստական վիճեցումների կատարելն է։ Աշխարհով մեկ մոտավոր հաշվարկով տարեկան կատարում է ավելի քան 40 միլիոն արհեստական վիճեցում։ Շատ օրենքներ թույլ են տալիս կամ նույնիսկ աջակցում են արհեստական վիճեցումը, սակայն մեզ համար սա մեծ չարիք է։ Երեխաների իրավունքների մեկ այլ ոտնահարում է համարվում հղիության ընթացքում սաղմի վնաս հասցնելը, որը մոր կողմից օգտագործվող անհամապատասխան սնունդի կամ դեղամիջոցի արդյունք է։ Throngs of infertile couples long for and seek babies. Ճակատագրի վշտալի ծաղրի այն փաստը, որ բազմաթիվ երեխաների միջև ծնվելը հեռացում են կամ նրանց վնաս է հասցում, մինչդեռ շատ զույգեր, որոնք չեն կարողանում երեխաներ ունենալ, փափագում են ունենալ եւ փնտրում են երեխաներ, որ որթեգրեն։ Երեխաների իրավունքների ոտնահարումը կամ երեխաներին անուշադրության մատնելը, որի հայտ է գալիս նրանց ծնվելուց հետո, հասարակության մեջ ավելի տեսանելի է դառնում։ Ողջ աշխարհում մոտավորապես 8 միլիոն երեխա մահանում է նախքան 5 տարեկան լրանալը մեծամասամբ հիվանդությունների պատճառով, որոնք եւ բուժման ենթակա են եւ կանխելի։ Եվ համաշխարհային առողջապահական կազմակերպությունը տեղեկացնում է, որ 4 երեխաներից մեկը թերաճ է մտավոր եւ ֆիզիկապես թերսնվելու պատճառով։ Ապրելով եւ ճամփորդելով աշխարհով մենք եկեղեցու ղեկավարները շատ ենք տեսնում նման բաներ։ Երեխաների խմբի գերագույն նախագահությունը տեղեկացնում է երեխաների մասին, որոնց կյանքի պայմանները մեր պատկերացումից դուրս է։ Մի մայր Ֆիլիպիններում ասել է, երբեմն մենք ուտելիքի համար բավականաչափ գումար չունենք, սակայն ամեն ինչ լավ է, որովհետև այն ինձ հնարավորություն է տալիս սովորեցնել իմ երեխաներին հավատքի մասին։ Մենք հավաքվում եւ աղոթում ենք սփոփանքի համար, եւ երեխաները տեսնում են, թե ինչպես է Տերը օրհնում մեզ։ Հարավային Աֆրիկայում երեխաների հետ աշխատող մեկը հանդիպել էր մի փոքր աղջկա ու միայնակ երև տխուր։ Սիրով տրված հարցերին ցածր պատասխանելիս նա ասել էր, որ չուներ ոչ մայր, ոչ հայր, ոչ տատիկ, միայն պապիկ ուներ, որը պետք է հոգտաներ իր համար։ Նման ողբերգություններ հաճախակի են հանդիպում այն աշխարհամասում, որտեղ շատ խնամակալներ մահանում են ձիահի հիվանդությունից։ Նույնիսկ հարուստ ազգերում փոքր երեխաները եւ պատանիները դժում են անուշադրության մատնվելու պատճառով։ Աղքատության մեջ մեծացող երեխաները ունեն ցածրորակ առողջապահական ծառայություններ եւ կրթության համար անբավարար հնարավորություններ։ Նրանք նաև ենթակայ են վտանգավոր պայմանների իրենց ֆիզիկական ու մշակութային միջավայրում եւ նույնիսկ իրենց ծնողների անուշադրության պատճառով։ Երես Ջեֆրի Հոլանդը վերջերս կիսվեց վերջինորեն սրբերի ոստիկանության սպայի փորձի փորձառությամբ։ Հետաքննության ժամանակ նա մի բնակարանում գտել էր իր գլխի հավաքված 5 երեխաների, որոնք փորձում էին քնել կեղտոտ հատակի վրա առանց սպիտակեղենի, որտեղ նրանց մայրը եւ այլոք խմում էին ու զվարճանում։ Բնականում ուտելիք չկար նրանց կերակրելու համար։ Ինքնաշեն անկողնում նրանց լավ ծածկելուց հետո սպանցնկի իջավ եւ աղոթեց նրանց ապահովության։ Երբ նա քայլում էր դեպի դուռը, նրանցից մեկը, որ մոտավորապես 6 տարեկան էր, վազեց նրա հետևից, բռնեց նրա ձեռքին եւ աղերսեց. «Խնդրում եմ, ինձ կորթեգրեք դուք»։ Մենք հիշում ենք փրկչի ուսմունքները, երբ նա մի փոքր երեխա վերցրեց իր մոտ եւ իր հետեւորդներին հայտարարեց. Եվ ով որ մի այսպիսի երեխա ընդունի իմ անունով, ինձ է ընդունում։ Եվ ով որ գայթակղեցնե այս փոքրերից մեկին, որ հավատում է ինձ, ավելի լավ է, որ մի էշի ջաղացի քար նրա վզիցը կախվի եւ նա անծովի անդունդում ընկղմի։ Երբ մենք խորհում ենք այն վտանգների մասին, որոնցից երեխաները պետք է պաշտպանվեն, մենք պետք է նաեւ ներառենք հոգեբանական ճնշումները։ Ծնողները կամ այլ խնամակալները կամ ուսուցիչները կամ հասակակիցները, ովքեր նվաստացնում, ճնշում կամ վիրավորում են երեխաներին կամ պատանիներին, կարող են ավելի հարատև վնաս պատճառել, քան ֆիզիկական վնասները։ Երեխային կամ պատանուն անարժեք, չսիրված կամ անցանկալի նելու զգացմունքներ հաղորդելը կարող է լուրջ եւ երկարատև վնաս պատճառել նրա էմոցիոնալ վիճակին եւ զարգացմանը։ Երիտասարդները, ովքեր տարապում են ցանկացած անսովոր պայմաններից ներառյալ նույն սեռի հանդեպ համակրանքը, մասնավորապես խոցելի են եւ կարիք ունեն սիրալի հասկացողության եւ ոչ թե ճնշման կամ մեկուսացման։ Տիրոջ օգնությամբ մենք կարող ենք ապաշխարել եւ փոխվել եւ լինել երեխաների ավելի սիրող եւ օգնող մեր սեփական երեխաներին եւ նրանց, ովքեր գտնվում են մեր շրջապատում։ Երեխաների համար կան ֆիզիկական կամ էմոցիոնալ վտանգների մի քանի օրինակներ, որոնք նույնքան կարևոր են, ինչքան նրանք, որ առաջ են գալիս իրենց ծնողների կամ խնամակալների հետ հարաբերություններից։ Նախագահ Թոմաս Մոնսոնը խոսել է այն մասին, ինչ նա կոչել է երեխաների իրավունքների ոտնահարման նոխկալի արարքներ, որտեղ ծնողը կոտրում կամ աղավաղում է երեխայի ֆիզիկապես կամ հոգեպես։ Ես խորը վիշտ էի ապրում, երբ Յուտայի գերագույն դատարանում ծառայելու ընթացքում ստիպված է լինում ուսումնասիրել նման դեպքերի ցնցող փաստեր։ Երեխաների բարեկեցության համար մեծ կարևորություն ունի, թե արդյոք նրանց ծնողները ամուսնացած են, ամուսնության տեսակը եւ տեղողությունը եւ ընդհանուր առմամբ ամուսնության եւ երեխաների հնամելու հետ կապված սովորույթներն ու ակնկալիքները այնտեղ, որտեղ նրանք ապրում են։ Ընտանիքի վերաբերյալ հետազոտություններ կատարող 2000 նավորություններ բացատրել են։ Պատմության ընթացքում ամուսնությունը առաջին հերթին ամենակարևորը եղել է երեխաներ ստարելու եւ մեծացնելու հասարակական կարևոր մի ավանդույթ։ Այն ապահովել է մշակութային սերտ կապ, որի նպատակն է միավորել հորը իր զավակների հետ, կապելով նրան իր զավակների մոր հետ։ Սակայն վերջին ժամանակներում երեխաները մեծապես հետ են մղվել ուշադրության կենտրոնում լինելուց։ Մեծ բերանավար Հարվարդի իրավաբանության դասախոսներից մեկը նկարագրում է ներկայիս օրենքը եւ վերաբերմունքը ամուսնության եւ ամուսնալուծության վերաբերյալ։ Մեջբերում Ամերիկյան ներկայիս վերաբերմունքը ամուսնության վերաբերյալ համաձայն օրենքի եւ ամենից հայտնի գրականության ձևակերպվում է մոտավորապես այս ձևով։ Ամուսնությունը հարաբերություն է, որը գոյություն ունի հիմնականում ամուսինների յուրաքանչյուրին գոհացնելու համար։ Եթե այն դադարում է այդ ֆունկցիան կատարել, ոչ ոք չպետք է մեղադրի եւ ամուսինների յուրաքանչյուրը ցանկացած պահի կարող է այն ավարտին հասցնել։ Երեխաները հազվադեպ են հանդես գալիս այս պատմություններում։ Մեծամասամբ նրանց կարծիքին նման իրավիճակներում կարևորություն չի տրվում։ Եկեղեցու ղեկավարները ուսուցանել են, որ ամուսնությունը նայելը որպես պարզապես պայմանագիր, որը կարելի է կնքել հաճույքի համար եւ խզել այն առաջինիս դժվարության հանդիպելիս, խիստ դատապարտելի չար արարք է, հատկապես այն դեպքում, երբ երեխաները տարապում են եւ ամուսնալուծությունները երեխաների վրա հետևանքներ են թողում։ Վերջին տարվա բաժանությունների կեսից ավելին ներառել է փոքր երեխաներ ունեցող զույգերի։ Շատ երեխաներ կունենային իրենց երկու ծնողների կողմից մեծացվելու օրնությունը, Եթե միայն նրանց ծնողները հետևեին ընտանիքի վերաբերյալ հայտարարության այս ոգեշնչված ուսմունքին, ամուսինը և կինը սուրբ պատասխանատվություն են կրում սիրելու և հոգնանելու միմյանց և երեխաների համար։ Ծնողների սուրբ պարտականությունն է դաստիարակել երեխաներին սիրո և առաքինության մթնոլորտում, ապահովել նրանց նյութանական և հոգևոր կարիքները և ուսուցանել նրանց սիրել և ծառայել մեկը մյուսին։ Երեխաների համար ամենազոր զորեղ ուսուցումը տրվում է նրանց ծնողների կողմից։ Ամուսնալուծվող ծնողները անխուսափելիորեն ուսուցանում են բացասական դաս։ Իհարկե կան դեպքեր, երբ ամուսնալուծությունը անհրաժեշտ է երեխաների և օգտի համար, սակայն այդ հանգամանքները բացառիկ հանգամանքներ են։ Դժվարությունների առաջ կանգնած ամուսնության ժամանակ պայքարի մեջ մտած ծնողները ավելի շատ պիտի մտածեն երեխաների օգտի մասին։ Տիրոջ օգնությամբ նրանք կարող են դա անել։ Երեխաները կարիք ունեն էմոցիոնալ և անձնական ամրության, որ առաջ է գալիս երկու ծնողների կողմից մեծացվելու արդյունքում, ովքեր միավորված են իրենց ամուսնության մեջ և իրենց նպատակներով։ Որպես մեկ, ում մեծացրել է միայնակ մայրը, ես գիտեմ իմ անձնական օրինակից, որ սրան միշտ չէ, որ կարելի հասնել, սակայն սկզբունքն այն է, որ հնարավորության դեպքում հասնենք դրան։ Երեխաները առաջին զոհն են ներկայիս օրենքների, որոնք թույլ են տալիս այսպես կոչված առանց մեղադրանքի ամուսնալուծություն։ Երեխաների տեսանկյունից ամուսնալուծությունը շատ թեժ է, ամփոփելով հասարակագիտության տասնամյակների ուսումնասիրությունները, հոգատար գիտնականները եզրակացրել են, որ մեջբերում ընտանեկան համակարգը, որ լավագույն արդյունքներ է տալիս երեխաների համար, միջին հաշվով երկու կենսաբանական ծնողներն են, ովքեր մնում են ամուսնացած։ New York Times բարբերականի հեղինակներից մեկը նշել է, տպավորիչ մի փաստ, որ որքանով ավանդական ամուսնությունը պակասել է Միացյալ Նահանգներում, երեխաների բարեկեցության համար այդ կառույցի կարևորության փաստը ավելի է մեծացել։ Մեջբերմանավար, այդ իրականությունը ծնողներին պետք է կարևոր առաջնորդություն տա, և ծնողները պետք է կարևորեն այն, երբ որոշում կայացնեն ամուսնության և ամուսնալուծության առնչությամբ։ Մեզ նաև անհրաժեշտ է, որ քաղաքական գործիչները, օրենքներ սահմանողները և պետական պաշտոնյաները մեծացնեն իրենց ուշադրությունը առ այն, ինչ առավելագույնս կարևոր է երեխաների համար՝ իհակադրություն կողմերի եսասիրական շահերի և չափահասների շահերը պաշտպանող փաստաբանների։ Երեխաները զոհ են դառնում նաև չկայացած ամուսնությունների դեպքում։ Մեր աճող սերնդի բարեկեցության վերաբերյալ որոշ փաստեր ավելի մեծ անհանգստություն են պատճառում, քան վերջին տվյալները, որ Միացյալ Նահանգների բոլոր նորածինների 41%-ը պատկանում է կանանց, ովքեր ամուսնացած չեն։ Չամուսնացած մայրերը ունեն վիթխարի դժվարություններ, և ակնհայտ է այն փաստը, որ նրանց երեխաները առավելապես գտնվում են անշահավետ դրության մեջ, երբ համեմատվեն երեխաների հետ, ովքեր մեծանում են ամուսնացած ծնողների ներկայությամբ։ Չամուսնացած մայրերի երեխաների մեծամասնությունը, այսինքն 58%-ը, ծնվել են այն զույգերի մոտ, ովքեր միասին են ապրել առանց ամուսնանալու։ Ինչ էլ մենք ասենք այն զույգերի վերաբերյալ, ովքեր չեն ամուսնանում, ուսումնասիրությունը ցույց են տալիս, որ նրանց երեխաները մեծապես տարապում են անշահավետ պայմանների պատճառով։ Երեխաների համար ամուսնության կայությունը մեծ նշանակություն ունի։ Մենք պետք է ընդունենք, որ նույն անշահավետ իրավիճակում են գտնվում այն երեխաները, ում մեծացնում են նույն սեռին պատկանող զույգերը։ Հասարակագիտության գրականությունը վիճահարույց է և պաշտոնապես քննադատելի երեխաների վրա սրա ունեցած երկարատև ազդեցության առնչությամբ, հիմնականում այն պատճառով, ինչպես New York Times-ի հեղինակներից մեկն է նկատել, որ նույն սեռի ամուսնությունը հասարակական փորձ է, և ինչպես փորձերի մեծամասնությունը, այն ժամանակի կպահանջի, որ հասկացվի դրա հետևանքները։ Ես խոսեցի երեխաների անունից, ամենուր գտնվող երեխաների, ոմանք կարող են չհամաձայնվել այս օրինակների ոմանց հետ, սակայն ոչ ոք չպետք է դիմակայի այն խնդրանքին, որ մենք պետք է միավորվենք մեծացնելով մեր մտահոգությունը մեր երեխաների աճող սերնդի բարօրության և ապագայի համար։ Մենք խոսում ենք Աստծո զավակների մասին, և նրա զորեղ օգնությամբ մենք կարող ենք անել ավելին նրանց օգնելու համար։ Այս խնդրանքով ես դիմում եմ ոչ միայն վերջին օրերի սրբերին, այլ նաև կրոնական հավատքի տեր բոլոր անհատներին և այլոց, ովքեր ունեն արժեքավոր համակարգ, որը նրանց հնարավորություն է տալիս խոսելու այլոց հետ, հատկապես երեխաների բարեկեցության վերաբերյալ։ Կրոնական ազնվորությունները նաև գիտակցում են Փրկչի նոր կտականի ուսմունքը, որ փոքր մաքուր փոքրիկ երեխաները մեզ համար խոնարհության եւ ուսանելի լինելու լավ օրինակ են։ Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, եթե դարձի չգաք եւ չլինեք երեխաների նման, չեք մտնի երկնքի արքայությունը։ Արդ ով որ իրանց այս երեխայի նման խոնարհեցնե, նա է մեծ երկնքի արքայության մեջ։ Մորմոնի գրքում նույնպես կարդում ենք, թե որն է պատճառը, որ Տերը ուսուցանեց նեփիացիներին, որ նրանք պետք է ապաշխարեն եւ մկրտվեն եւ դառնան ինչպես մի փոքր երեխա։ Հակառակ դեպքում նրանք չէին կարող ժառանգել Աստծո թագավորությունը։ Իմ աղոթքն է, որ մենք խոնարհեցնենք ինքներս մեզ փոքր երեխաների պես եւ բարձենք մեր ձեռքերը մեր փոքր երեխաներին պաշտպանելու համար, քանի որ նրանք են մեր ապագան եւ մեր եկեղեցու մեր ազգերի համար։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Beloved Heavenly Father,
as we are as մաժովես նստի ավարտին, մենք մեր երախտագիտություն ենք հայտնում քեզ ելույթների համար։ Մենք ոգեշնչվել ենք այն ելույթներով, որ լսել ենք այսօր։ Մենք լսել ենք քո խոսքերը, եւ գիտենք հո կամքը այժմ մենք ցանկանում ենք հետևել քեզ եւ քո որդու Հիսուս Քրիստոսին մենք սիրում ենք քեզ եւ մենք ցանկանում ենք գործել ըստ քո կամքի քանի որ գիտենք որ կամքը բերում է երջանկություն մենք ցանկանում ենք հետևել քո մարգարեին նախագահամոսնին մենք ցանկանում ենք ծառայել քեզ եւ օգնել մարդկանց եւ խնդրում ենք քեզ օրնես այս աշխարհի երեխաներին երկնային հայր որպեսզի մենք հասկանանք մեր դերը երեխաներին մեծացնելու գործում մենք խնդրում ենք քո հատուկ օրնությունները նրանց համար ովքեր կորցրել են իրենց հույսը ովքեր իրենց կյանքը դժվարությունների մեջ են ովքեր օգնել մեզ նաև ձերք մեկնել այն մարդկանց ում մենք փորձում ենք հետ բերել քեզ մոտ մենք շնորհակալ ենք քեզ հայր բոլոր օրնությունների համար որ ստանում ենք քեզանից Եվ մենք ցանկություն ունենք ապրելու երջանիկ եւ կատարելու քո կամքը։ Մենք այս բոլոր գողությունը հայտնում ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
Has been a broadcast of the 182nd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by a choir of young men and young women from stakes in the Benyon and Taylorsville, Utah areas. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.